Tervetuloa Kaikki teatterista podcastiin jälleen kerran. Ja meillä olisi täällä tänään suomen kielen professori Harri Mantila. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä sosiolingvisti. Ja oletko edelleen apulaisprofessori vai onko jo?
Toistaiseksi kyllä.
Näin. Joo. Johanna Vaattovaara, tervetuloa.
Kiitos.
Ja mähän tosiaan inspiroiduin tähän jaksoon no ensinnäkin siitä, että mulla itselläni pitkä murretausta, just kun on syntynyt Helsingissä, mutta kuitenkin molemmat vanhemmat on tuolta Kemi-Tornio-alueelta, niin siellä sitten on parhaimmillani 4 kertaa vuodessa pienenä, eli joka lomat syys, joulu, talvi ja kesä. Ehkä kevätkin lomat, jos oli semmoisia silloin 2000-luvun alussa, niin viettänyt. Ja sitten kyllä mä edelleen identifioin itteni niin kuin lappilaiseksi just jotenkin sen, kun siellä on viettänyt sitä aikaa, totta kai luonnollisesti, ja totta kai se murrekki on sitten opittu sieltä. Ja sen kautta, sitä kautta on niin kuin tämä kielikorva ja äänikorva, tai siis no niin, se, että tunnistaa asioita, jotka liittyy kieleen ja ääntämiseen, niin on tullut sieltä. Ja sitä kautta kiinnostuin myös englannin kielestä, kun oli myös haaveena päästä Lontooseen näyttelijäksi silloin taannoin. Nykyään siis ohjaaminen kiinnostaa enemmän. Niin silloin mä aloin siis niin kuin harjoittelemaan englannin kielen murteita ja aksentteja. Ja mä oon sitä nyt tehnyt noin 5-6 vuotta. Ja oli selkeä kaari siinä silleen, että ensimmäisen ja toisen vuoden mä vaan niin kuin kuuntelin ja hädin tuskin erotin niin kuin brittiä ja Amerikasta. Mutta sitten 3. ja 4. vuonna alkoi silleen oikeasti oppia niitä ja ehkä jopa pinpointtaa, että okei, tää on tää irkkuaksentti ja tää on tää skottiaksentti, mutta vielä niin kuin spesifimmin, että okei, toi on Glasgow, koska se tekee näitä juttuja. Ja sitten niin kuin ehkä 5. ja 6. vuoden aikana vasta alkoi itse, tai ehkä 4., niin alkoi itse silleen aika hyvin myös niin kuin toistamaan niitä. Ja totta kai, kun se on eri kieli, niin se on vähän niin kuin extra level up, että en tiedä sitten, miten mä suomen kielen murteita oppisin niin kuin tuolla harjalla. Ja olen myös murren roolin tehnyt Kansallisteatterin omapohjalle, kun oli 2015 Rambo, niin esitin Annikki mummoa siinä. Että on hyvin taustaa ja tietoa, että oli siksi vähän vaikeakin ehkä lähteä keksiä kysymyksiä, kun haluan nimenomaan keskustella tästä, mutta kyllä me tästä hyvä niin kuin jakso saadaan todellakin, että on mulle täällä vaikka mitä, mutta tälleen, että jotenkin olisi itsekin halunnut olla ehkä vastaajana kysymyksiin, jos olisi joku tullut kysymään multa juttuja ja että voisi olla kiinnostusta, mutta mennään sitten seuraavaan asiantuntijaan, meillä on täällä paljon tietoa pöydällä. Olepa Johanna hyvä, voit vaikka jatkaa tästä. Kertoa vähän kokemuksia ja fiiliksiä liittyen kieleen. Ihan tällaista samaa, mitä mäkin tässä nyt jaoin.
Okei. Tämä tulikin vähän äkkiä. Siis meissähän on kaikissa kielen asiantuntijoissa, kielen tutkijoissa on sekä maallikko että se asiantuntija ja kaikenlaiset levelit sillä välillä. Että oikeastaan voisitko sä vähän tarkentaa sun kysymystä, että mistä päin toivot, että lähtisin tätä purkamaan? Siitäkö omasta henkilökohtaisesta kielisuhteesta tai?
Näin, voit aloittaa vaikka siitä, että miten oot kiinnostunut kielistä ja miten olet päätynyt professoriksi asti, apulaisprofessoriksi.
No se on kyllä pitkä ja monipolvinen tarina, mutta aikoinaan, ja jos nyt oikein lyhyesti paketoisi, niin aikoinaan mä olin monta vuotta lukion jälkeen, ihmettelin, että mitähän tässä elämässä haluaisi tehdä. Ja oikeastaan se, että miten päädyin niin kuin tälle alalle, niin mulla ei ollut mitään moneen vuoteen minkäänlaista ajatustakaan siitä, että päätyisin akateemiselle uralle. Ja oikeastaan niin kuin aika moni ihminen elämässään ehkä tunnistaa sen, että varsinkin taaksepäin katsottuna, että erilaiset sattumat ohjaa ihmistä. Ja jos ei olisi ollut tulipalopakkanen ja mun kollega myöhässä, mä olin silloin Rovaniemen kaupungilla töissä, mun käteen ei ikinä olisi osunut Virittäjälehti Rovaniemen kaupungin kirjastossa. Luulin, että se on musiikkilehti, ja koska seurustelin muusikon kanssa, niin ajattelin, että mikä se tämmöinen Virittäjä, tämä on varmaan joku musiikkilehti. Sitten mä tajusinkin sitä katsoessani tarkemmin, että hetkinen, tässähän on jotain kielitieteellisiä artikkeleita. Ja ensimmäistä kertaa elämässäni koskaan niin kun tulin ajatelleeksi, että kieleen on olemassa jokin tämmöinenkin tieteellinen näkökulma. Ja mua kiehto suunnattomasti se, että millä, en ymmärtänyt yhtään mitään tietenkään niistä artikkeleista, otsikoistakaan juurikaan, mutta sen ymmärsin, että on tosi kiehtovaa, että voi tämmöistä niin kuin jokapäiväistä, se mitä me joka päivä tehdään ja käytetään kieltä, että sitä voidaan niin kuin lähestyä tällä tavalla niin kuin tieteellisesti. Ja siltä seisomalta aloin selvittää, miten voi hakeutua yliopistoon opiskelemaan suomen kieltä, koska siinä hetkessä keksin, että minäkin haluan suomen kielen tutkijaksi, mikä oli aikamoinen kontrasti siihen 4 vuoden haahuiluun ja ilman vailla harmaita aavistustakaan siitä, että koskaan päätyisin akateemiselle uralle. Sittemmin kyllä tilanne kääntyi oikeastaan niin päin, että mä aloin kiinnostua nimenomaan niin kuin tavallisten ihmisten kieleen liittyvistä käsityksistä. Ja mitä sitten, mä en nyt pitkään kerro näitä uran sisäisiä polkuja, tässä on niin monta mutkaa, mutta semmoinen yksityiskohta nyt, kun täällä Harrin kanssa ollaan samassa lähetyksessä, niin on pakko kertoa, että Harri väitteli, aloitin siis opintoni Oulussa, josta siirryin sitten Helsinkiin. Mä hain samaan aikaan sekä Ouluun että Helsinkiin ja olin aivan vakuuttunut siitä, että Helsinkiin en päässyt. Aloitin Oulussa opinnot, olin 1 vuoden siellä, minkä koen, että oli tosi hedelmällinen ja kiva vuosi. Se oli oikein hyvä aloittaa siellä Harrin opetuksessa ja Harri väitteli tohtoriksi mun fuksivuoden ensimmäisellä viikolla. Istuin siellä, kuuntelin Harrin väitöstä peräpohjalaisesta jälkitavujen hoosta ja en ymmärtänyt siis yhtikäs mitään. Sitä hämmästelin, että kuinka tämmöisessä tilaisuudessa, jonka ensimmäistä kertaa elämässäni olin väitöstilaisuudessa myöskin, siellä naurettiin paljon. Ja mua hämmensi se, että ai jaa, tämä ei olekaan tällaista niin kuin kauheata niittaamista ja pönöttämistä, että Heikki Paunonen oli siellä sitten vastaväittäjänä. Silloin ajattelin, että ei mua kyllä tämän tyyppinen tutkimus kiinnosta, mä en ymmärräkään tästä mitään. Tiesin kuitenkin, että kielen tutkimus kiinnostaa, mutta en usko, että nämä murteet sillä lailla. Tämä ei varmaan ole se ala, mistä olisin kiinnostunut. Enkä silloin tiennyt, että tulisin tekemään kandidaatin tutkielman, maisterin tutkielman ja väitöskirjan juuri tästä aiheesta, josta Harrikin väitteli samoilla vesillä. Että varmaan uskaltaisin väittää, että no ehkä jos Heikki Paunonen lasketaan kyllä porukkaa mukaan, mutta Harri ja minä ja Heikki Paunonen, niin kukaan muu ei ole yhtä sairaaloisen perehtynyt siihen home päältä puhumiseen.
No niin.
Joo, jotain tämmöistä, mutta mun täytyy myös sanoa tuosta kielellisestä identiteetistä. Oikeastaan yksi syy, mikä varmaan niin kuin tietyllä tavalla ehkä johti siihen, että päädyin tutkimaan pellolaisten kielellistä ja alueellista identiteettiä suhteessa niin kuin osallisuuksia, sivuisuuksien tunteisiin ja muuta, niin siinä taustalla voi olla se, että mulla on itselläni aivan juureton identiteetti siinä mielessä, että isä on keravalaista tivolisukua ja äiti on eteläpohjalaisen puusepän tytär ja ne on tavanneet Rovaniemellä ja itse mä oon niin kuin syntynyt Rovaniemellä tai oikeastaan Kemissä fyysisesti ja Rovaniemellä asuttiin ja Inariin muutettiin, kun olin ekaluokkalainen ja siinä välissä on asuttu sitten Tampereen seudulla Kurussa ja Torniossa ja näin poispäin. Et mulla on niin kuin mulla ei ole oikeastaan koskaan niin kuin ollut sellaista varsinaista alueellista identiteettiä, mutta mulla on aina ollut syvä henkinen identiteetti pohjoisen puhetapaan. Mä koen olevani siis sielultani lappilainen ja huumorintajultani lappilainen ja sielultani lappilainen ja jotenkin kielellisesti tällainen niin kuin lappilais-itähelsinkiläinen. Koska mä oon asunut Helsingissä ja nimenomaan itäpuolella Helsinkiä 27 vuotta.
Joo. Tunnistan kyllä ton, että niin kun Helsinkikin on paikka, missä sydän sykkii. Ihan mahtavaa. Jatketaan tällä innolla, kun saadaan vielä kuulettu Harri tuolta kertomaan, että muistatko sinä, kun Johanna oli siellä fuksina, näit hänet, että hänestä tulee vielä hyvä opiskelija, tai mites meni Harri? Kerropa vähän sun taustasta.
Joo, kyllä. Kyllä mä toki muistan Johannan silloin ensimmäisen vuoden opiskelijana ja muistan, että hän oli mun kurssilla ja sitten kun Johanna väitteli, niin mä tein kortin hänelle, onnittelukortin sitten sinne väitökseen hänen opintorekisteriotteestaan. En tiedä, muistatko tämä ja onko se tallella sulla vielä?
On toki.
Joo, mä pöllin, siis nyt tunnustettakoon tässä julkisesti, että mä pöllin sieltä arkistosta sellaisen vanhan vaaleanpunaisen pahvikortin, joka oli Johannan suoritusrekisteri, ja kirjasin siihen sitten, että nyt suoritettu filosofian tohtorin tutkinto, ja vein sen hänelle sitten korttina. Joo, kyllä mä muistan Johannan hyvin sieltä eka vuodelta. Oli silloin vielä itse nuori ja innokas opettaja, että mä hyvin, ja opetin silloin niin kuin ensimmäisiä vuosia muutenkin näitä suomen kielen peruskursseja, niin ne ensimmäiset opiskelijat jää sillain niin kuin mieleen, että kyllä mä muistan hyvin nykyopiskelijoita, en enää muistakaan, mutta toki muistan ne entiset opiskelijat ja juuri tuon ajan opiskelijat. Ja hauskahan tässä oli sitten se, että Johanna tutki myöhemmin samantyyppisiä aiheita kuin sitten minä, että tällä tavalla ovat tiet sitten ristenneet. Mutta hei, millä tavalla minusta tuli murteen tutkija tai suomen kielen tutkija, niin mullahan oli alun perin varmasti paljon merkitystä sillä, että mä elin sillä tavalla murteellisesti rikkaassa ympäristössä. Mä olen kotoisin Parkanosta, Etelä-Pohjanmaan ja Ylä-Satakunnan rajalta. Ja meillä kotona puhuttiin jo kahta murretta. Meillähän oli parhaimmillaan 4 sukupolvea saman katon alla. Ja meillä oli niin kuin mummun äitikin vielä elossa, ja hän oli syntynyt 1874. Ja hän puhui semmoista äärimmäisen vanhakantaista Etelä-Pohjanmaan murretta, ja siihen aikaan ei ollut mitään päiväkoteja eikä muitakaan maaseudulla. Joten hän niin kuin hoiti sit paljon mua, kun vanhemmat oli töissä, ja myös isovanhemmat oli siinä vaiheessa vielä töissä. Eli hän oli niin sanotusti ammana, niin kuin siellä sanottiin. Mä muistan edelleen hänet hyvin, hyvin elävästi. Mä olin 9-vuotias, kun hän kuoli. Mä muistan sen, miten hän puhui. Ja mä muistan monia semmoisia hän rakenteita, millä tavalla hän niin kuin sanoi. Ja se oli ehkä siihen aikaan jo arkaistista murretta, että mä jotenkin silloin jo kiinnitin niin kuin huomiota siihen. No sitten hänen tyttärensä, eli mummu puhui Etelä-Pohjanmaan murretta. Pappa, joka oli ikoolisista, niin veti sitten vähän semmoista ylästä kuntoa, joka oli sitten jo vähän eri kuulosta murretta kuin sitten se Etelä-Pohjanmaa, jota laahattiin sitten tällä lailla niin kuin toisella puolella.
Oi vitsi, mä tunnistan noin paikat suussa, ihan sikasiistiä.
Just, hienoa. Ja sitten siis meillähän oli myöskin nämä Karjalan siirtolaiset, eli evakot, ja Parkanoon oli evakuoitu sitten pääosin Kaukolan pitäjä sieltä Kannakselta. Ja nämä kaukolalaisethan silloin mun lapsuudessani 60-luvulla, niin hän puhuivat täysin edelleen sitä luoteislaatokan murretta. Eli sekin tuli niin kuin tutuksi sitten kovasti, että meillä oli siinä naapurissa asu tällainen paavilaisen perhe, jossa oli paljon lapsia, ja sitten tämmöinen Ritva-tyttö oli samanikäinen kuin minä, ja hänen kanssa mä olin paljon tekemisissä, ja kuulin sitten sen perheen puhetta. Eli mä kuulin monia murteita, ja se kiinnosti mua hirveästi se variaatio, mikä siinä oli silloin jo olemassa. Ja sitten koulussahan oli myöskin toi äidinkielen opetus ihan erilaista kuin nykyään, ja kyllä sekin sitten vaikutti näihin myöhempiin valintoihin. Mä muistan aina, nyt puhutaan H-sta niin kuin äsken, muistan aina sen, kun opettaja selitti astevaihtelun poikkeuksia. Huomatkaa, mitä opetettiin koulussa silloin. Hän selitti niitä historiallisesti ja kertoi, että yksi selittävä syy tämmöiseen poikkeukselliseen heikon ja vahvan asteen vaihteluun on se, että kun on ollut tämä H-ilmiö. Että kyllä te olette kuullut, että kun Karviassakin vielä sanotaan, että lähtee. Mä silloin jo ajattelin, että miksi sanoit Karviassa, että onhan se nyt se H paljon paremmin säilynyt Jalasjärvellä. Että olisi nyt käyttänyt sitä niin kuin esimerkkinä, että miten se tollain puhuu. Sitten se opettaja vielä sanoi, että joo, ja jos meillä on tämmöinen lähtehen, niin se alun perin sitten se nominatiivi on ollut lähdek, että siellä on ollut K lopussa. Taas mä ajattelin, että nyt se puhuu eukko täysin omiaan, että tietysti siellä on ollut T, koska edelleenkin meidän murteessa sanottiin, että lähdet. Mä ajattelin, totta kai se on ollut T, että opettaja nyt vaan viihä. No myöhemmin mulle sitten yliopistossa selvisi, että kyllä opettaja ehkä sittenkin oli oikeassa, että meidän murteessa kyllä oli T, mutta sitä se opettaja ei enää kertonut. Että mulla oli paljon tämmöisiä niin kuin virikkeitä olemassa silloin lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa, jotka sitten ehkä niin kuin viitotti tietä tälle alalle.
Tosi hienoa.
Saako sanoa tähän väliin sellaisen, että just tällaiset tämän tyyppiset niin kuin havainnot, mitkä jotenkin niin kuin tulee vastoin sitä tietoa, mikä jotenkin itsellä on, niin se, että niin kun tulin sitten päätyneeksi, kun siellä Harrin väitöksessä olin ajatellut, että minua tämmöiset murteet kiinnostaa, ja sitten kuitenkin miten tulinkaan päätyneeksi niin kun sitoutumaan tähän kyseiseen ilmiöön niin kun 15 vuodeksi, niin perustui siihen, että olin meillä oli tapana viettää aika paljonkin aikaa siellä pellonseudulla, mistä miehen perheen kesämökki oli siellä ja käytiin pellossa kaupassa. Ja siellä marketissa kerran sitten satuin kuulemaan, kun tämä oli siihen aikaan, kun olin ennen kandidaatin tutkielmaa, niin, eli olin just aloittanut opinnot ja pistin korvaan se, että siellä joku äiti kiukuttelevalle lapselle, joka oli potkinut kumisaappaat jalasta, niin sanoi, että panee nyt ne saappaat jalkkaan. Mä ajattelin, että se sanoo kyllä jalkkaan eikä jalkaan ihan varmasti, että jännä, ettei se sanonut, että jalkaan. Mä ajattelin, että hetkinen, mutta mullahan on kotona hyllyssä se Harri Mantilan väitöskirja, jonka siellä väitössalissa istuessa, niin kun en vielä tajunnut, olin ollut monta vuotta töissä ja sitten kun siellä kiersi semmoinen lista, että kuka haluaa tilata sen väitöskirjan, no minähän tietysti siinä istui jotain lehtoriskuntaa vieressä. Totta kai nykäsin siihen nimeni tajuamatta ollenkaan, että se nielasee ison osa mun opiskelijabudjettia ja ajattelin vielä perhana, että pitikin tilata tämä kirja, että onkohan saa nähdä, onko mulle tästä joskus hyötyä. No kannet on lähtenyt sittemmin siitä irti, että on siitä hyötyä ollut. Mutta siis tämmöinen havainto siellä kassalla, että mun täytyy katsoa, mitä se Mantila tästä kirjoittaa. Ja siellä todettiin, että tämän tyyppinen assimilaatio on niin kuin niissä aineistoissa, jotka oli kerätty paljon aikaisemmin, niin harvinaisempi. Jotenka niin kuin mulle syntyi heti semmoinen ajatus, että tätähän täytyy nyt tutkia, että onko tämä lähtenyt yleistymään tämä assimilaatio. Ja voilaa, siitä lähti sitten se tarina liikkeelle. Mutta se oli tämmöinen niin kuin yhtenä tiettynä hetkenä Pellon S-Marketissa tehty havainto, minkä pohjalta sitten 15 vuotta vietin sen ilmiön parissa.
Missäköhän tuo lapsi on tällä hetkellä, joka on ottanut ne saappaat pois? Tietääkö hän, että hänellä on ollut tämmöinen vaikutus niin kuin suomen kielen tutkimukseen? Jättikää sitä.
Eipä ole tuolta kannalta asiaa ajatellutkaan, mutta niin ihminen ei voi koskaan tietää, minkälainen vaikutus sillä on kuin toiseen elämään ihan vaan sillä, että tulee tiuskineeksi lapselleen.
Tämä, jep. Joo.
Aivan. Kyllä mullakin varmaan niin kuin tuohon väitöskirjan aiheeseen niin kuin myös tämmöinen yksi kokemus on vaikuttanut. Nimittäin keväällä 80, kun olin täällä Oulussa opiskelemassa, niin tehtiin murteen nauhoitusmatka Tervolaan ja mentiin Tervolan Koivun kylään ja sitten haastateltiin siellä Kemijoen törmällä semmoista vanhaa miestä, se oli yli 90-vuotias. Kun mentiin sinne hänen mökkiinsä, kävi ilmi, että siellä ei ole sähköjä, eli ei saatu sitten niin kuin nauhria pyörimään ja piti ensin lähteä niin kuin muualle sit siitä niin kuin nauhoittamaan häntä. Mutta oli siis toukokuu, aurinko paisteli, jäät oli lähteneet Kemijoesta, oli huikaisevan kaunis se Kemijoen törmä. Ja sitten kun siinä kuuntelin sitä peräpohjalaista murretta ja just näitä H-tapauksia, ja mä silloin kiinnitin just huomiota, että miten sielläkin vaihteli, välillä oli saunhaan ja välillä oli saunaan. Ja sitten, koska tämä H-ilmiö sinänsähän oli mulle tuttu myöskin kotimurteesta, kun meillä se oli saunahan, niin kyllä tämä oli yksi sellainen inspiraatio kyllä myöskin siihen, että miksi aikanaan sen väikkärin aiheeksi tuli nimenomaan tämä H-ilmiö.
Mahtavaa. No tästä saadaankin hyvä aasinsilta siihen, että niin kuin teattereissa ja elokuvissa mulla tulee ekana mieleen nappapiirisankarit. Onko kommentteja tähän H-käyttöön? Onko se mennyt oikein, väärin? Mites intonaatiot? Mitä oikein tapahtui? Mä katsoin just, kun te olitte tässä artikkelissa silloin Hesarissa, mistä siis mainitsin jo, että inspiroiduin, jonka nimi oli siis tykkäämme Antti Tuiskun miemurteesta, koska uskomme 1500-luvun heimostereotypioihin. Noora Vaaralan artikkeli, niin siellä puhuttiin kommenttikentässä jonkin verran nappapiirisankareista, että tässä artikkelissa oli sanottu, että testattiin, kun siinä on se testi siinä lopussa, että testaa, tiedätkö tämän murteen näin, niin sitten että sanottiin, että no hei, sun pitää katsoa nyt napapiirisankareita, mutta siellä oli joku virhe, koska napapiirisankarithan puhuu just jotakin, mitä se on se, ei Kittilää, vaan just sitä kolaria, ja sitten se niin kuin oli jotenkin Kittilän murteen niin kuin painone, se testi tai jotain tällaista, niin semmoista sieltä tuli, ja mä olin silleen, ahaa, nyt on kyllä spesifiä, ja varmasti niin kuin huomaisin itsekin, jos niin kuin olisi kasvanut jossain tällaista, mutta mitä ajatuksia herätti napapiirisankarit? Sehän oli itse asiassa tälleen, jos miettii, no totta kai Tuntematon sotilas silleen, silloin 50-luvulla, kun vielä panostettiin murteisiin, niin oli tietenkin huippuja näin, mutta mun mielestä tuntuu, että napapiirisankarit oli semmoinen osa just sitä lappibuumia ja ehkä murrebuumiakin, mikä niin kuin sytytti sitä niin kuin murteiden lisäämistä teatteriin ja TV:seen.
No Mä en ole sitä niin tarkkaan analysoinut. Olen kyllä katsonut tuota Napapiirin sankareita, mutta sellainen niin kuin päällimmäinen tuntuma mulle on jäänyt niistä, että useammasta niistä, niitähän on tehty useampi elokuva, niin tota, että se murre on niin kuin sillä tavalla varsin hyvin toteutettu siinä, että siellä ei niin kuin nyt esimerkiksi, jos etsimättä tulee mieleen taas sitten esimerkiksi tämä Ari Väänäsen Taivaan tulet-sarja, joka sijoittuu Kemijärvelle, niin siinä tuota varmaan siis isoa osaa suomalaisista ei lainkaan häiritse se, että siellä Itä-Lapissa niin kuin käytetään niin kuin surutta läntistä murretta. Eli siellähän ei Kemijärvellä sanota, että met mennään tai mitään sen tyyppistä. Eli siinä on täysin niin kuin siis se, mutta ymmärrä, mutta se, että tämä on niin kuin, siitä on muuten varmaan Harri teillä tehty gradukin, muistanko ihan väärin, vai tota Helsingissä, vai missä jossain on tehty gradu liittyen siihen, että miten ihmiset on ottanut vastaan tämän Taivaan tulet-sarjan murteen. Mutta siis se Napapiirin sankarit, jos siitä puhutaan, niin sehän siinä jotenkin niin kuin ne persoonat ja se tavat, miten he pantiin puhumaan tai miten he puhuivat, niin oli mun mielestä kyllä niin kuin aika lailla onnistunut. Sitten jos siellä on jotain yksityiskohtia, jotka ei nyt ehkä ole aivan just niin. Ja sitten täytyy muistaa, että tota noin niin, murrerajathan ei ole sillä tavalla kauhean alueellisesti tiukat, että pikemminkin siinä on tällaista niin kuin tyylillistä joustoa aika paljon, että se semmoinen yleisvaikutelma, mutta se, että siis jossain sarjassa, joka sijoittuu Itä-Lappiin ja eksplisiittisesti Kemijärvelle, siellä käytetään niin kuin resurssina niin kuin hirveästi sitä nimenomaan länsilappilaista puheenpartta, niin veikkaan, että niin kuin, ja nyt voisi kaivaa sen graduun, kuka sen tekikään tästä yleisön vastaanotosta, että lappilaisia se kyllä varmaan häiritsee, mutta tuskin siis suurta osaa suomalaista. Ja mulla itselläni yksi ohjattava just sai valmiiksi gradun. Taitaa olla vielä tuolla hallinnon syövereissä eikä vielä ilmestynyt, mutta hän on tutkinut niin kuin Katja Ketun Kätilön ja sitten Everstinnan, Rosa Liksomin Everstinnan lukukokemuksia, koska niissä se murre on tuota sillä tavalla, se on aikamoinen konstruktio. Joo, se Kätilön murre siellä ja tulos oli niin, tulos oli sillä tavalla odotuksen mukainen, että kyllä semmoiselle niin kuin, että sellaisetkin lukijat, jotka piti kovasti Kätilöstä, niin lappilaiset lukijat suhtautui sillä tavalla vähän tota niin ynähtäen siihen, mutta se meni heiltä, he kuitenkin hyväksyivät. Tämä mikä musta on tosi kiinnostavaa, että se ei niin kuin käy ärsyttämään heitä, kun se kerronta on hirmu hyvä. Sitten taas joku kaakkoissuomalainen tai keskisuomalainen lukija, niin ei ollenkaan hahmota edes, että siinä on jotain pielessä. Vaikka siellä on sekoitettu kaakkoismurretta ja peräpohjalaa ihan niin kuin sikin sokin ja jotain ihan omanlaisiaan kummallisuuksia, mutta tästä voisi tietenkin puhua pitempään kuin meillä aika antaa myöten, mutta et nämä on aina tällaisia, että minkälainen niin kuin se, jotenkin se kokonaisvaikutelma ja se kieli, että sen ei tarvitse olla niin kuin täysin uskollista millekään alueelle välttämättä, ja se voi silti toimia ja näin.
Joo, tuosta puhuttiin myös siellä kommenttikentässä paljon just tuosta Taivaan tulesta sarjasta ja nimenomaan siitä, että tämä ohjaaja on ollut nimenomaan sitä murrealuetta, mutta ei ole sitten niinku tuonut sitä siihen, mikä on mun mielestä tosi hämmästyttävää. Mutta joo, voidaan siis yleisesti puhua kyllä kaikesta, mitä tulee mieleen, että ei ollut nyt tämmöinen vain Napapiirisankarit keskustelu, että saa tuoda just esimerkkejä, niin kuin hyvin toitkin. Niin Harri, jatkatta siellä. Mä haluan ehdottomasti kuulla sun ajatukset siitä Kätilöstä, kun sulla oli niin hyvä ilme tässä, että homma on vähän vinossa ja sitten
Niin siis Kätilö-romaanin murteen käytöstä on meillä tehty gradu, ja se Kätilön murrehan on aika mielenkiintoista, koska siinähän nyt on käytetty Peräpohjolan murretta, mutta siinä on käytetty myöskin sitten paljon muiden murteiden piirteitä näiden peräpohjalaisten repliikkien seassa. Eli siinä on tällaista rumasti sanottuna niin kuin murresekoitusta. Sitten siinä on myöskin niin kuin sellaisia muotoja, joita suomen kielessä ei ole olemassa kerta kaikkiaan. Eli mun mielestä ne on sellaisia niin kuin tavallaan väärin analysoituja peräpohjalaismuotoja, että on kuviteltu, että näin niin kuin menee. Ja Sitten jos nyt ajatellaan tämmöisen tiukan puritaanisesta näkökulmasta, niin onhan se vähän niin kuin kummallista sillä tavalla, että siellä on niin kuin tämmöisiäkin muotoja, joita ei niin kuin ole olemassa. Siinä gradussa niitä nimitetään kirjailijan luovuuden tulokseksi. Ja me ollaan sitten opiskelijoiden kanssa joskus keskusteltu siitä, että kuinka autenttista, aitoa murteen pitää olla, jos sitä käytetään jossain fiktiivisessä teatterissa tai kirjallisuudessa tai elokuvassa tai missä tahansa. Ja sitten opiskelijat monta kertaa sanoo, että niin no joo, että sitten se on taiteellisen ilmaisun väline, että eihän sen tarvitse olla niin kuin sitä niin kuin autenttista murretta. Sitten mä aina nostan niille sen kysymyksen, että joo, mutta missä se menee se raja, että missä vaiheessa kysymys on niin kuin vaan huolimattomuudesta ja välinpitämättömyydestä ja osaamattomuudesta, ja missä vaiheessa mennään niin kuin sitten taiteen puolelle, jolloin mulla on niin kuin oikeus tietysti ilmaista ja luoda vaikka täysin keinotekoista kieltä, jos mä haluan. Ja sitten me ollaan tultu usein siihen tulokseen, että niin kuin Johannakin sanoi tuossa äsken, että se on aina pieni loukkaus sen murteen puhujille, joiden murretta se niin kuin yrittää olla, jos ei se ole niin kuin sillai, niin sanotusti oikein. Että eihän se todellakaan loukkaa välttämättä niitä, jotka ei niin kuin osaa sitä murretta tai ei ole lähellä sitä. Mutta se on mun mielestä niin kyllä tietyllä tavalla välinpitämätöntä silloin, koska murrehan on osa sen teoksen psykososiaalista miljöötä. Sillähän luodaan sitä tunnelmaa ja ympäristöä siihen. Ja silloin, jos siihen ei ole perehdytty kunnolla, niin silloinhan sitten on otettu vaan vähän niin kuin päältä jotain eksoottista vähän niin kuin mausteeksi, ilman että se miljö olisi oikeasti niin kuin hahmotettu sillä tavalla arvokkaaksi, ja että sitä olisi kunnioitettu ja otettu sieltä niin kuin sit se, mikä siitä on niin kuin saatavissa. Varsinkin, kun se olisi varsin helppoa niin kuin tarkistaa, koska
tietoyhteyksiä
on.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä kuin Harri, tosiaan se, tämä tapaus taivaan tulee, jos siihen vielä lyhyesti palataan, niin sillä tavalla tosi kiinnostavaa, että nyt tässähän on tosiaankin kysymyksessä ohjaaja, joka hyvin sen murteen tuntee. Kiinnostavaa on, että siitä huolimatta sinne on valittu niin kuin toisen peräpohjalaismurteen keskeisiä piirteitä niin kuin siis silleen systemaattisesti. Sikäli kun muistan, koska siis lopetin sen sarjan katsomisen oikeastaan sen takia, että mua silloin se ärsytti niin paljon. Mutta on hyvä kysymys, miksi näin on tehty? Ja mun villi veikkaus on se, että, tai mä en tiedä, onko sitten siinä selvitettiin, en muista nyt, että selvitettiinkö sitä siinä gradussa, johon joskus muinoin törmäsin, mutta se on todennäköisesti tehty sen takia, että niin kuin tavallaan koko niin kuin isompaa yleisöä palvelemaan, koska siis se Lappi-stereotypia on niin paljon siihen nimenomaan tämmöiseen niin kuin länsipuolen hoon käyttöön nojaava. Ja sitten taas se, kun Kemijärvellä on, niin kuin Harri väitöskirja erinomaisesti osoittaa, että siellä se on eli enimmäkseen vokaalien välisessä asemassa. No se stereotypia taas vetää väärään paikkaan. Ei tehdä sarjaa, joka nyt sijoittuu Pohjanmaalle, vaan tehdään sarjaa, joka sijoittuu sinne itäiseen peräpohjolaan. Eli tavallaan niin. Siis se voi ihan niin.
Se,
eli
on niin kuin spesifi paikka.
Joo. Mutta että joku, en tiedä, siis tämä on vaan niin kuin arvailua nyt siitä, että miksi on tehty ratkaisu, joka, se on sitten eri asia, ne ohjaajat, joilla ei ole haisuakaan murteesta. Mä oon itse ollut parissa produktiossa mukana ryhmäteatterin Jäniksen vuodessa ja sitten tuossa Lahden kaupungin teatteriin tehtiin joitakin vuosia sitten tämä populaarimusiikkia Vittulan jänkältä. Niin olin niinku mukana niissä se oli hirveän hauskaa, kun pääsi siis niinku mun ehkä elämäni niinku voimaannuttavimpia ja mahtavimpia kokemuksia ollut se, kun mä pääsin niinku ohjaajan kanssa yhdessä ohjaamaan niitä näyttelijöitä sen murteen käytössä. Piti esimerkiksi, aika iso homma oli opettaa joitain yksittäisiä näyttelijöitä pois joistain sellaisista murrepiirteistä, jotka heillä tavallaan, kun he otti sellaisen niin kuin tietynlaisen moodin käyttöön, niin vaikka niin kuin tiesi, että nyt ei sanota miun ja siun, niin ne ei voinut mitään. Mikko Jurkka ei voinut sille mitään, koska sillä oli se sielu tuli niin kuin sieltä murrealueelta siihen. Että kun hän pisti sen murremoodin päälle, niin hän ei voinut mitään, että se semmoinen niin kuin joku lapsu murremaisema niin kuin nykästyi siihen mukaan. Että se meni niin kuin tuossa kenraaliharjoituksessa hyvin, mutta sitten ensi illassa ei mennyt. No joo, mutta se oli sellaista niin kuin pientä ehkä se semmoinen niin kuin näyttelijän työkieli ja tota, sitten taas se niin kuin, ja muu tällaiset.
Vähän henkimaailman hommia, hyvin vai ei?
Niin joo, varmaan sekin, mutta et ylipäänsä sit se, että kun niin kun eläytyy johonkin, niin miten pystyt lokeroimaan ne sen työkielen, joka sulla silloin on käytössä, ja sitten taas jonkun sen sellaisen niin kun omaan identiteettiin liittyvän kielen. Tähän liittyen meillä on niin kun yksi pieni tutkimusprojekti meneillään tuolla Nätyssä just nyt.
Okei, joo, mä oon huomannut tämän, että tota, jos on joku iso emotionaalinen reaktio sarjassa, näytelmässä tai anteeksi, esityksessä tai näin, niin tota, olen huomannut sen, että silloin se murre tosi, tai aksentti, jos katsotaan enkusarjoja, niin sitten tota, se aksentti lähtee niinku pois, että sitten se tulee se niinku, niin sanotusti sydänkieli sieltä esille. Harri?
Olipa mielenkiintoista kuulla tuosta Johannan kokemuksesta sieltä teatterista. Mua itteeni pyydettiin kerran Oulun kaupunginteatteriin murreasiantuntijaksi vastaavalla tavalla johonkin produktioon. Ja siinä viestissä oli vähän niin kuin tällä tavalla, että no ei nyt tarvitse niin kauhean tarkka olla sen murteen kanssa. Mutta kunhan nyt ettei tulisi kauhean niin kuin tämmöisiä suuria virheitä. Tai jotenkin semmoinen oli se tyylisävy siinä.
Kunhan vain tuli sanomista.
Niin jotenkin näin. Ja mä sitten jotenkin, mä muistan näin, vastasinko mä siihen niin kuin näin, että minusta joko tehdään murteella tai ei tehdä murteella, että semmoinen niin kuin tavallaan välimuoto ei käy. Ja sitten mä tajusin heti saman tien, että mä oon itse niin tiukkis tässä asiassa, että mulle ei varmaan onnistu tämä yhteistyö. Ja mä ajattelin sitten, että mä en uskalla sinne lähteä. Ja mä esitin sitten, että he pyytäisivät yhden meidän Polarista kotoisin olevan nuoren maisteri, joka oli hiljattain valmistunut ja oli myös murretyö hänellä ollut, joka liittyi sinne Tornionlaakson murteisiin. Ja mä ehdotin, että kysykää häntä. Mä että hän nuorena ihmisenä on joustavampi ja varmaan tulee paremmin niin kuin toiveen siellä teatterilla. Ja sitten mä jälkeenpäin tapasin tätä maisteria sattumalta ja kysyin, että no kysyykö ne sua, koska eivät olleet kysyneet mitään. Ja eikä sitten kyllä sitä näytelmääkään käynyt katsomassa. En tiedä, miten se murre siinä lopulta sitten meni.
No siinä Vittulajänkässä oli tosin se, että tuota, siinä oli pakko tehdä aika paljon, siis kun siinä niin kun sinne näyttämölle piti tuoda nimenomaan se meän kieli sieltä Ruotsin puolelta. Eihän tullut tietenkään kysymyksenkään, että tuota, niin se olisi niin kun yritetty autenttia. Minusta ei olisi ollutkaan siihen, että tota, olisin neuvonut ihan jonkun muun puoleen kääntymään, jos olisi pitänyt tuoda niin kun se autenttinen meän kieli sinne, mutta se, että kun tuota, piti saada sinne se länsirajan tuntu niin kuin riittävästi, jotta se niin kuin menee läpi joltain hämäläiseltä yleisöltä, niin tuota, se ei ollut sitten sillä tavalla. Se oli se plari niin sisälsi siis paljon tuota, niin, dialogia, jossa sitten, jota niin kuin kävin sitten läpi. Ja se oli hyvä, se ohjaaja, joka on itse helsinkiläinen, joka oli sen tehnyt, Pentti Kotkaniemi, niin hän tuota, oli kyllä kaukaa viisas, kun totesi, että nyt tässä on pakko tuota, niin satsata vähän siihen, että joku katsoo tämän läpi. Ja sehän oli ihan katastrofi, kun se siis pelkän mielikuvan perusteella, tuota, niin se oli aivan liian helsinkiläisen kuulonen se dialogi siellä, mutta ihan ymmärrettävää, että se oli sellainen. Oli siis tietysti niin kuin ihan suunnattoman ihanaa, kun pääsi niin kuin miettimään sellaista asiaa, että okei, nyt meillä on varaa käyttää H-ta täällä vähän. Sitä täytyy käyttää vähän säästeliästi. Ja nyt jos sinne yleisöön eksyisi joku peräpohjalainen, joka tuntee sen, niin mä otin sellaiseksi niin kuin henkilökohtaiseksi ihanaksi tavoitteeksi, että mun täytyy pystyä palvelemaan myös sitä peräpohjalaista ja laittaa niitä H-ta sellaisiin kohtiin, joista ensinnäkin ne Itä-Suomessa syntyneet näyttelijätkin selviävät sillä, että se kuulostaa riittävän niin kuin hyvältä. Ja sitten mullahan oli siis tietos ja tutkimustietoa siitä, että mihin paikkoihin sitä H-ta siellä, niin kuin, missä se on niin kuin erityisen yleinen, missäkin asemassa ja muuta. Ja sitten pistettiin keminaataksi loput, että ei niin kuin ollut liian tuota, niin kuin H-voittoista, koska sekin, että jos se olisi ollut tosi sellaista niin kuin kaikki mahdolliset paikat.
Kaikki puhutaan,
niin viitaten,
kaikki imitoi lappilaisia, niin ei kyllä tule.
Aivan, ja vaikka ne olisi oikeissakin paikoissa, siis ulkopuolinenhan ei niitä osaa millään imitoida, kun se H-systeemi on niin paljon monimutkaisempi kuin se mielikuva siitä, miten se menee, niin se oli hirveän siis niin kuin ihanimpia paikkoja niin kuin käyttää sitä kieliasiantuntemusta sellaiseen, että tohon sopisi oikein hyvin, tuosta tiedetään, tuossa se on vielä yleistymässä. Ja niin kuin, että se varmaan niin kuin laukaisee niin kuin niiltä, jotka tuntee sen murteen, niin se niin kuin heti tunnistaa sen, että nyt tiedetään, mihin se H on tullut. Ja ei se niin väliä, vaikka se sitten jostain muualta puuttukin. Mutta siis olennaista mun mielestä tuossa just se, että siellä ei ole sellaista, mikä niin kuin sotii vastoin sitä murretta. Että vaikkei se olisi mitenkään niin kuin justiinsa niin kuin, just niin kuin se murre on, mutta että siellä ei ole mitä sattuu seassa, niin se on ehkä se semmoinen niin kuin olennainen. Kyllähän niin kuin, eihän kukaan puhu 100% murretta muutenkaan. Mutta just se, että niin siinä on niin kuin jotain logiikkaa, että mitä siellä on ja mitä ei.
Kyllä tosi hyvä pointti. Logiikka. Joo, just toi logiikka ja hyvä pointti se, että mieluummin se, että se töksähtää enemmän korvaa, jos joku menee väärin, kuin että jos jotakin puuttuu, että hei, sen olisi pitänyt sanoa tämä ehdottomasti. Sieltä artikkelissa Anybody on tosiaan laittanut nimimerkillä Anybody kommenttia just tästä aiheesta, että kyllä tietämättömyys on tietämättömyyttä. Sitä on turha muuksi kaunistella. Väinö Linnan tuntemattomassa sotilaassa murteet jostakin painoksesta eteenpäin tarkistettiin, ja Linna myös kävi niistä kustantajan kanssa kirjeen vaihtoa. Joistain ratkaisuista on käyty keskustelua tarkistamisen jälkeenkin. Nykyään laadukkaasta kustannustoimituksesta usein tingitään. Jos murretta käyttää kaunokirjallisuudessa, niin sitä on osattava. Jos ei osaa, on tarkistettava. Olen samaa mieltä, että just kun Kalliolukion kautta pääsin tuohon Kansallisteatterin produktion Oma pohjalle esittämään Annikki-mummoa, niin sehän oli just se, että kun mä olin koe-esiintymisissä, Elina Kilkku oli siellä ohjaamassa, hän on ollut täällä myös yhdessä jaksossa Brehtistä puhumassa, terveisiä hänelle, niin hän pyysi just, kun meidän piti opetella tekstit, niin hän pyysi sitten, että hei, että voitko tehdä tämän tekstin niin kuin lempeänä mummona, että siinä roolitustilanteessa hän kävi niin kuin läpi potentiaalisilla näyttelijöillä just niitä hahmoja, että mitä he voisivat esittää, niin olen todella ylpeä siitä hetkestä, kun uskalsin kysyä, että voinko mä tehdä tämän mun murteella, ja sitten ihmeessä teen. Ja sitten mä puhuin sitä tekstiä just niin kuin omalla murteella, ja loppujen lopuksi just sain sen roolin. Ja sitten kun meillä tuli käsikirjoitus, niin siellähän oli just sitä mietä ja sietä, eli tämä Annikki oli just idästä, en ole sen kummemmin tarkistanut, onko sekään murre siellä oikeinen, niin en sano siitä juuta enkä jaata, just Nadia Sumanen on sen kirjoittanut. Varmaan ihan hyvin kyllä, koska murre siellä oli. Niin me käytiin se käsikirjoitus sitten läpi mummolassa mummo ja papan kanssa, että miten nämä kaikki asiat sitten sanottaisiin. Ja se oli kyllä tosi ihana kokemus sitten esittää sitä. Ja mä huomasin sen kyllä itsekin, että kyllä se murre oli haastavaa niin kuin pitää koko ajan päällä, etenkin kun siinä oli just joku tämmöinen tunnekohta, missä mä huusin jonkun hahmon perään, niin sitten se just kohtaus sen jälkeen, tai just hetki sen jälkeen näyttämällä, kun piti sitten sanoa jollekin jotain, niin sitten se oli vähän, että se ehkä meni hapuilija näin. Ja sitten toisaalta se toinen ääriesimerkki, että kun joku oli sanonut just, että hei, pidä siitä murteesta enemmän kiinni, niin sitten tuli muutama stiplu, että sitten jos oli liikaa siinä murteessa kiinni, että nyt mun pitää osata tämä murre ja puhua tällä murteella, niin sitten niin tuli niitä mokia sitten muutama sinne, että jotenkin tökkäs se puhuminen ja näin. Mitäs Harri tuumii?
Joo, tuossa kun sanoit, että mummun ja papan kanssa kävit läpi, niin se on juuri hyvä keino sillä tavalla varmistaa jonkun vanhan paikallisen kanssa, että miten täällä sanotaan. Toisaalta sitten me tiedetään myöskin kielitieteen puolelta, että ihmiset ei aina pysty niin kuin toistamaan sitä, mitä he sanovat. Heillä on käsityksiä siitä, että näin minä puhun ja näin minä sanon, mutta se ei välttämättä vastaa ihan sitä, mitä he oikeasti puhuu. Että siinäkin niin kuin, siihenkin liittyy niin kuin sit kyllä tuommoisia niin kuin harhaluuloja. Mä olen muun muassa äitini kanssa kiistellyt monta kertaa siitä, kun mä olen kommentoinut hänen murretta. Ja hän sanoi, en minä tuolla lailla sano, ei myö joutua muun muassa. Tuommoinen on meidän murretta. No kyllä, se nyt on. Mä oon nauhoittanut häntä joskus. Kyllä, miten se vaan niin sanoo näin, vaikka se ei sitä itse tiedosta. Viimeksi viimeksi keskustelin sisareni tyttären kanssa näiden Ylä-Satakunnan Parkanon ikaalisten seutujen murteista, jossa hän on elänyt koko ikänsä, on tämmöinen nuori aikuinen, ehkä Rosannan ikäinen ihminen. Ja sitten kun mä tulin sanoneeksi, että on se jännä, että miten täällä vieläkin kuuluu toi, että ihmiset sanoo, että maa ja pelekee, että se pitkä A on vähän niin kuin O-mainen ja pitkä Ä on niin kuin vähän E-mainen, niin hän sitten sanoi, että ihan kumma, ei sun kuattaja kukaan tuolla, mä aina kaa tuolla lailla. Sitä ei vaan niin kuin kuule ehkä huomaa sitten kuitenkaan aina sitä omaa puhettaan. Joo, tämä tietysti kuulostaa nyt kauhean tiukkatipoiselta varmaan, mutta jos ajatellaan niin semmoista tilannetta, että jossakin taiteessa, teatterissa, elokuvassa tai jossakin niin kuin halutaan päästä niin kuin siihen murteeseen, niin kyllä silloin on hyvä käyttää niitä asiantuntijoita, niin kuin Johannalla oli tässä näitä kokemuksia.
Niin, koska siis asiantuntija on se, joka pystyy, joka jotakin tietää siitä, että millä lailla se illuusio siitä murteesta luodaan, koska just se, että tuossa kun oli puhetta Väinölinnasta tai ylipäänsä siis niin kuin murteella kirjoittamisesta ja murteen tuomisesta niin kuin vaikkapa kaunokirjallisuuden dialogeihin, niin siinähän on myöskin niin kuin ihan mahdoton olla täysin uskollinen, jotta se tai riippuu vähän murteesta. Hämäläismurre on niin kuin helpompi tuoda aika autenttisena sinne kuin vaikka joku Enonkosken murre. Koska siis sen täytyy kuitenkin olla luettava. Tähän on myös tutkittu verrattain paljon tätä murteella kirjoitettua ja murteella kirjoittamista. Ja sittenhän meillä on tämä uusi niin sanottu murrepuumin myötä käynnistynyt ihan tämä niin murrennettuallisuus. On kaikenlaista, on murteella ja slangilla kirjoitettu keittokirjoista, katekismuksia ja kaikkea siltä väliltä. Mutta että niitähän ei ole niin kuin mitenkään kauhean lukijaystävällisiä, että ne palvelee sitten jo vähän eri tarkoituksia. Että oltipa sitten näyttämöllä tai jossain niin kuin romaanissa, niin siellä on pakko jonkunlaisia vähän kielimuodosta riippuen, siellä on pakko tehdä vähän kompromisseja. Eiköhän ääneilmiöiden maisemaa sinne kuitenkaan saa, siis sillä tavalla, että se ei niin kuin kirjoitettuna koskaan ei ole sama asia sitten, kun se on niin kuin oikeasti elävässä todellisuudessa se puhe.
Aivan. Ja tuosta nyt tulee mieleen se, että tässä on puhuttu paljon niin kuin siitä murteen autenttisuudesta, siitä niin kuin aitoudesta. Mutta jos ajatellaan taas kirjallisuutta, elokuvaa, teatteria, niin kyllähän sillä murteella on sitten, niin kuin äsken oli esillä, että se on miljöitä osa. Mutta kyllähän sillä on paljon niin kuin muitakin tehtäviä, jos me ajatellaan vaikka niin kuin kirjallisuutta. Ja nyt mulla tulee mieleen se, että meillähän väitteli toissa vuonna Sari Keskimaa Kalle Päätalon murteen käytöstä siinä massiivisessa Iijoki-sarjassa. Ja siinähän se Sari Keskimaa niin kuin osoittaa sen, miten sillä murteen käytöllä on siinä semmoinen tematiikkaa rakentava funktio. Paitsi että ne henkilöhahmot muotoutuu erilaisen murteen kautta, niiden keskinäiset suhteet tulee esille siinä, että millä tavalla niiden murteet törmäävät. Siellä on hirveän paljon semmoista puhetta murteista ja puhetta kielestä, jossa nämä ihmiset kommentoivat toistensa murretta ja rakentavat suhteitaan niin kuin sitä kautta. Ja sitten kun on hönövälit, niin sitten leikitellään toisen murteella ja naureskellaan sillä ja selitellään toiselle. Ja sitten kun on taas konflikti, niin sitten tokaista, että kun puhuisit edes suomea, että kun ei tuosta helvetin poromunien purjoitten kielestä saa edes mitään selvää.
Oi joo.
Että sillä on niin kuin hyvin selviä tämmöisiä. Ja Päätalo näyttää olleen hirveän herkkä niin kuin tälle kielelliselle variaatiolle, koska hän asui eri puolilla Suomea ja sota-aikana joutui sitten tekemisiin hyvin monien eri murteiden kanssa. Hän antaa näille murteille merkityksiä ja rakentaa tematiikkaa ja henkilöhahmoja näiden niin kuin avulla. Ja nyt sitten, kun tätä on tutkittu vielä eteenpäin tuosta Keskimaan väitöskirjasta, niin näyttää siltä, että tämä on ollut tietoisempaa kuin on niin kuin ajateltukaan koskaan. Että nyt kun on katsottu vähän noita Päätalo-instituutin arkistoja, niin siellä on paljon sellaisia muistiinpanoja, joissa näkyy ilmi, että miten tietoisesti hän onkaan rakentanut. Ja sitten semmoinen juttu, joka on nyt vielä julkaisematonta tutkimustietoa, mutta kerrottakoon tässä kaikelle kansalle nyt eka kerran, että niitä Päätalon romaanejahan on lyhennetty tosi paljon. Ja nyt kun on sitten ruvettu tutkimaan niitä alkuperäisiä käsikirjoituksia, niin siellä on aivan hirveän paljon enemmän sitä semmoista metakielistä kommentointia kuin mitä näissä painetuissa kirjoissa. Eli sitä on ollut vielä paljon paljon enemmän, ja jos se kaikki olisi mukana niin kuin Päätalon teoksissa, niin se kielen vaihtelulla, murteilla, erilaisilla puhekielillä, sanoilla, muodoilla, leikittely ja merkitysten rakentaminen, se olisi vielä paljon niin kuin monimuotoisempaa kuin se nyt on. Eli tässä on nyt harrastettu vähän tämmöistä geneettistä kritiikkiä sitten näiden päätalon tekstien osalta. Siitä on tulossa sitten pian uloskin jotain.
Mahtavaa. Nyt on pakko sanoa tähän väliin, että onpa tosi kiinnostavaa ja yksi semmoinen niin kuin iso, siis niin kuin myöskin tieteellinen lähestymistapa murteisiin on se, että ja ylipäänsä kielimuotoihin ja kielelliseen vaihteluun, että miten kielen käyttäjät niitä hahmottaa ja tietysti niin kuin päätalokirjailijana tai ihan kuka tahansa, niin kuin näitä tutkimuksia on tehty nyt jo niin kuin vähän systemaattisempi ympäri maailmaa 30 vuotta ja semmoinen niin kuin perinne, että ollaan kiinnostuneita tavallisten pulliaisten kielikäsityksistä ja esimerkiksi siitä, missä murrerajat menevät, tämmöiset niin sanotut niin kuin mentaaliset murrerajat, niin näitä on jo tutkittu yli 100 vuotta ja näin, mutta se on niin kuin, että meillä kaikillahan on siis kaikilla niin kuin äidinkielisillä puhujilla ainakin niin on oma käsityksensä siitä, että minkälaisia niin kuin, minkälaista, miten kielellinen vaihtelu Suomessa, nyt jos Suomesta puhutaan, miten kielellinen vaihtelu niin kuin se jäsentyy alueellisesti ja sosiaalisesti ja näin. Ja siinä on niin kuin hyvin paljon tutkittavaa. Ja tietenkin se on siis myös mielenkiintoista siitä näkökulmasta, että minkä tyyppisiä piirteitä esimerkiksi jotain henkilöhahmoja luodessa vaikka näyttämöllekin sitten käytetään ja tosiaan esimerkiksi nyt jos siinä Taivaan tulissa niin on ollut niin kuin sit jotkut muut perusteet niin kuin sille, että minkälaista ratkaisua siinä on tehty, jotain niin kuin vaikea selittää millään muulla kuin tietoisilla valinnoilla, koska siis ei ainakaan niin kuin ohjaajan niin kuin alueen tuntemuksesta ole kiinni ollut.
Jännää kyllä. Joo. Mitäs Johanna, kun sä niitä näyttelijöitä tai sekä tuolla Tampereella että ihan esityksissä oot ohjannut, niin millä tavalla, millaisia harjoitteita niin kuin sulla on heille? Millaista vinkkiä Harkin voi tietenkin asiantuntijana antaa ja minäkin voin antaa, mutta niin kuin millaista vinkkiä, että jos joku on kiinnostunut murteista tai haluaisi oppia jonkun aksentin, niin millaisista niin kuin askeleista pitäisi lähteä liikkeelle?
No nyt mun täytyy ensinnäkin sanoa, että mä en ole siis kouluttanut näyttelijöitä Tampereella, että ainoa mun semmoinen niin kuin näyttelijöiden tämmöinen niin kuin harjaannuttamiskokemus on sieltä Lahden kaupungin teatterista ja sekin oli hyvin niin kuin ajallisesti tosi, se oli jo niin kuin aika lähellä ensi iltaa ja siinä vaan niin kuin tehtiin sellaista niin kuin loppusilauksia ja korjattiin niitä, jotka sitten sen plarin olin tehnyt aikaisemmin, että mulla ei ole hirveästi kokemusta siitä näyttelijöiden koulutuksessa. Se, mitä me ollaan tehty Nätyssä, on ihan eri asia. Siellä nimittäin ollaan, niin kun, me järjestettiin semmoinen niin kun eksploratiivinen, tutkiva, yhdessä tutkiva kurssi näyttelijän työn yliopiston lehtori Tiina Syrjän kanssa. Ja se oli sillä tavalla hyvin erityyppinen kurssi kuin yliopistokurssit yleensä. No ensinnäkin siinä oli tämä monitieteisyys. Meillä oli niin kuin suomen kielen maisterivaiheen opiskelijoita ja sitten oli näyttelijän työn yksi vuosikurssi. Ja me kaikki asetuttiin kielitietoisuuksien tutkijoiksi siellä. Ja siinä tehtiin sitten erityyppisiä. Mä en nyt mene tässä yksityiskohtiin kauhean pitkälle, mutta sanotaan näin, että se käynnistyi ihan sillä, että kaikki osallistujat, sekä ne suomen kielen opiskelijat että näyttelijöiden opiskelijat, niin kuin lähti tutkimaan sitä, että miten mä hahmotan kielen, mitä mä ajattelen kielestä, mitä kieli mulle on ja mitä mun asiantuntijuuden, kasvavana asiantuntijana, mikä mun suhde siihen on. Ja sitten sitä pohdittiin, tuotettiin erilaisia semmoisia autoetnografisia tekstejä ja sitten se, mitä näyttelijät tai näyttelijäopiskelijat ja Suomen opiskelijat teki yhdessä oli se, että he niin kuin lähti työstään, me tutkittiin esimerkiksi stereotypioita ja niiden rikkomista ja niiden niin kuin eettisiä kysymyksiä liittyen siihen, miten tuodaan näyttämällä ja muuta. Ja he niin kuin lähti tutkimaan, niin kuin miten niin kuin jotkut tietyn tyyppiset niin kuin fiktiiviset tai faktuaaliset persoonat puhuu. Ja lähti sitten yhdessä niin kuin tuottaa sellaisia niin kuin performanssia, josta käytännössä sitten vastasi nämä nätyläiset, mutta suomen kielen opiskelijat toimi siinä ikään kuin semmoisina niin kuin kielellisinä asiantuntijoina, ja he itse myös joutuivat niin kuin sillä tavalla aika lujille sen tutkimisessa, että miten se valittu persona, miten se voisi puhua, mikä hapitus sillä yleensäkin on, ja miten niin kuin tavallaan semmoisista, niin kuin, minkälaisista semioottisista resursseista niin kuin erilaiset persoonat syntyy. Näitä niin lähdettiin sillä tavalla aika eksploratiivisesti tutkimaan, että se oli hyvin niin kuin, sanotaan näin, että kurssi oli siis meille kaikille niin kuin äärimmäisen niin kuin jännittävä. Sitten lopussa niin kuin, sitten ne performanssit niin kuin esitettiin ja niin meillä oli oikeastaan kahden tyyppisiä. Siellä oli myös tämmöinen, että nämä näyttelijäopiskelijat siis imitoivat niitä samoja murrenäyteihmisiä, mitä me ollaan niin kuin suomen kielen variaation peruskurssilta kuultu, Jurvan mummoa ja Aini-Maria Rauolaa Eurajoelta ja muuta. Ja sitten kun Tommi Kurkihan on haastatellut sitten sieltä Eurajoelta myöskin tätä kuuluisaa Topia, nimimerkki Topia, niin samasta pitäjästä niin kuin reippaan 100 vuoden välein niin kuin syntyneiltä, ja sitten ne pisti ne performanssit yhteen, ja se oli hirveä, ja sitten ne kuvattiin, ja meillä oli semmoinen pieni yleisökin lopussa, missä oli rinki. Siinä oli paljon sellaisia elementtejä, jossa kaikki pääsivät vähän tutkimaan, niin kuin siis paitsi omia kielikäsityksiään ja ja myöskin sitä, että minkälaisia erilaiset kieliasiantuntijuudet. Ja tämä oli semmoinen, mistä niinku puoli ja toisin paljon opetti. Ja myös esimerkiksi nämä suomen kielen opiskelijat niinku sai hyvin paljon. Nätyssä työskentely on ihan erityyppistä kuin yleensä niinku kielten koulutusohjelmissa. Siellähän niinku se yksi vuosikurssi on käytännössä niinku naimisissa keskenään niinku monta vuotta, ja ne tekee kaiken yhdessä, ja niitä on vaan 12, ja siis se on sellaista niinku, aika sillain niinku muokkautuvaa se tekeminen, ja tämä kurssi oli niinku aika paljon myös sellainen, että me jopa niinku lennosta myös muutettiin niinku jotain tapaamisaikaa tai muuta, mikä oli ehkä niinku sekä mulle että suomen opiskelija on vähän semmoinen, no pannaan sopimaan tyyppisesti, että se oli hyvin niin kuin erilainen toimintakulttuuri kaikin puolin, mutta se mikä nyt meni vähän pitkäksi tämä pohdinta, se oli, kertoo ehkä vain siitä, että se oli siis niin kuin hirvittävän niin kuin jännittävä kokemus meille. Yksi artikkeli ollaan muuten Tiina Syrjän kanssa siitä kirjoitettu, nyt 2020 ilmestynyt Afinlan vuosikirjassa, se, mikä jäi ehkä niin kuin nyt tämän teeman näkökulmasta sillä tavalla käteen siitä aika kiinnostavana, oli se, että molemmat oppivat toistensa niin kuin kielikäsityksistä aika merkittävällä tavalla. Ja näyttelijän ja suomen kielen opiskelijoille esimerkiksi se kielen kehollisuus oli niin kuin hirmu niin kuin semmoinen niin kuin uusi lähestymistapa, ja ne sai paljon niin kuin uutta ajateltavaa.
Tarkoitatko jotenkin, niin kuin, että mistä se ääni tulee vai niin kuin?
Niin, ja sitten ylipäänsä semmoinen niin kuin kinesteettinen empatia, joka oli siis niin kuin mulle ja opiskelijoille täysin niin kuin vieras käsite. Se, että millä tavalla niin kuin havainnoidaan ja yritetään niin kuin päästä sisään jonkun toisen kokemuksiin. Niin se oli semmoinen, mistä esimerkiksi niin kuin jotkut, niin kuin, jolla oli jotain suomi vieraana kielenä opetuskokemusta, innostui kovasti, kun ne yhtäkkiä niin kuin tajusi, että tässähän on niin kuin jännä ulottuvuus sillä, että myöskin niin kuin kehollisesti niin kuin joudutaan niin kuin mukautumaan niin kuin kieliin ja muuta.
Me ollaan tehty tuossa jakso aivotutkija Riitta Harin ja Martti Suosalon kanssa 3. jakso tätä podcastia, kun peilisynestesia ja eläytymiskyky ja peilisynestesia, mikä aika lailla on tuommoista kineettistä empatiaa kyllä.
Joo. Ja sitten yksi vielä sanon, että yksi tosi niin kuin sellainen niin kuin jännä juttu oli se, siellä kurssilla on niin kuin yksi näyttelijäopiskelija, joka on niin kuin aivan läpeensä savolainen ja savolaismurteinen, ja hän niin kuin jatkuvasti kärsii siitä, että hän ei voi sitä omaa sielunsa kieltä käyttää työkielenä. Ja että aina kun hän avaa suunsa, kuitenkin hän puhuu siellä niin kuin epävirallisesti ja näin puhuu niin kuin siellä yhteisössä myös sitä savoa, mutta että hän niin kuin, hänelle on niin kuin siis sillä lailla taakka se, että hänellä on sellainen, niin kuin, koska se murteen stereotypia on mikä on. Ja sitten kun mä oon niin kuin vuosikausia niin kuin opiskelijoiden kanssa kursseilla, on niin kuin koittanut niin kuin käsitellä erilaisen tieteellisen kirjallisuuden avulla sitä, että millä tavalla meidän pitäisi kielen asiantuntijana, mehän ei voida sille mitään, että on nämä kielelliset stereotypiat, että niistä tavallaan ollaan pääsemättömissä ja that's it, me ei voida sille mitään, että savolainen kuulostaa niin kuin juntilta ja kierolta tai muuta verrattuna johonkin peräpohjalaiseen sitten taas, joka kuulostaa niin kuin leppoisalta ja lutuiselta ja ehkä vähän vanhanaikaiselta.
Siistiltä.
Niin, aivan. Mutta tavallaan semmoisia niin jaettuja ymmärryksiä siitä, minkä tyyppisiä on niin kuin eri puolilla Suomea erilaiset ihmiset. Niin hän teki sellaisen performanssin, kun hän joutui olemaan pois siltä meidän yhteiseltä kurssilta just strategisen yhden viikon. Hän teki sen performanssin yksin ja suunnitteli sen yksin ja eikä ollutkaan ryhmässä. Ja kun hän tuli esittämään sen, hän luki Jokelan koulusurmaa koskevat uutiset savolaismurteella. Hän onnistui 2 minuutissa tekemään sen, mitä mä olen onnistunut 15 vuodessa tekemään niin kuin Suomen opiskelijoiden parissa. Yhtäkkiä ne, niin kuin, se räjäytti heidän tajunaan ja hän niin kuin ymmärsi sen, että millä tavalla niin kuin kieliasiantuntijan täytyy niin kuin pystyä niin kuin lähestymään tämmöisiä stereotypisia rakenteita myöskin sillä tavalla toisella levelillä ja ymmärtämään se, että niin kuin mitkä ne, ja ne mekanismit. Että oikeastaan kielen opetuksessakin pitäisi ihan peruskoulussa käsitellä sitä, että miksi meistä tuntuu tältä, kun me kuullaan jotain ja miten tavallaan niin kuin vähän sillä lailla metakäsitellä sitä. Että se olisi niin kuin mun mielestä kieliasiantuntijalle tärkeää ymmärtää, mistä ne tulee ja että meidän pystytään myöskin jotenkin niin kuin näkemään asioita niiden yli, niin se oli semmoinen niin kuin hieno kokemus sekä hänelle itselleen niin kuin näyttelijän työn tekijänä, että sitten jotenkin niin kuin kaikille meille, että se oli hirveän niin kuin, oikein niin kuin vieläkin menee kylmät väreet siinä tilanteessa, missä se tehtiin, vaikka tokihan siis murteella on Matti Rönkä lukee jonkun uutispätkän savoksi juhannusviikolla ja näin, mutta se oli eri asia. Se oli eri asia, koska kerrankin hän pystyi tekemään murteella vakavasti jotain. Nimenomaan. Ja yhtäkkiä kaikki pysähtyi siihen, että se puhuu savoa, mutta se kertoo koulusurma-uutisen.
Kurja. Se on kyllä makea aihe.
Se oli pysäyttävä hetki ja sitä kommentoivat kaikki omissa niissä autoetnografisissa päiväkirjoissa, joita he joutuivat kirjoittamaan siis koko ajan sen kurssin aikana. Se oli hyvin jännää. Tulossa tutkimusta tästäkin lisää.
Mä voin linkkaa sen sitten podcast-sivulle. Sitten joo, Harri, eli kysymyksenä, että miten murretta voisi alkaa opiskella tai just jos haluaa oppia murretta ja miten puhumaan, niin miten niin kun lähtisit antamaan vinkkiä?
Joo, mulla ei ole tollaisia kokemuksia niin kuin Johannalla, että olisi ollut niin kuin opettamassa tai ohjaamassa tai mitä se nyt oli siellä, että on aika vähän niin kuin vinkkejä siihen. Mutta mä ajattelisin näin, että ehkä, kun tässä oli nyt esillä termi aksentti, että voi olla ehkä niin, että se aksentti onkin se kaikkein vaikein. Koska nyt kun puhutaan Suomen murreeroista, niin nehän ei ole varsinaisia aksenttieroja, vaan enemmän tuommoisia ihan selkeitä äänne- ja muotoopillisia eroja. Siis se, että sanotaanko mehtä vai mettä, niin sehän ei ole aksentista kiinni tai lähdetähän tai lähettään, vaan siinä on ihan tosia selviä äänne- ja muotoopillisia eroja. Ei tietenkään niin, että meidän murteissa ei olisi aksenttieroja. Totta kai aksentteja on myöskin meillä, että kyllähän nyt sitten, jos mä nyt sitten yritän niin kuin matkia jotakin toista murretta tai sitten jos ajatellaan vaikka jotain eteläpohjalaista, niin tuntuu, että sitä puhutahan täällä hirveän niin kuin takaaisesti ja puhutahan sillä lailla, jotta se ääntäminen on täällä takana. Onhan tämä yhden sortin aksentti. Ja sitten taas, jos mennään tuonne itään päin ja ruvetaan vääntämään jotain kainuuta, niin se tuntuu, jotta se tulloo tästä vähän niin kuin eistä se ääntäminen ja se on koko ajan vähän niin kuin eri kuulosta se puhuminen. Mutta ja voi olla, että näitä on niin kuin vaikea sillä tavalla niin kuin oppiakin. Että sen vielä voi opettaa, että sano nyt menhän, methän. Ja sano aina, että tämä mettä, älä sano, että tämä mehtä, vaikka oletkin Savosta kotosi. Että sillä tavalla niitä ehkä on kuitenkin helpompi opettaa. En tiedä, mitä Johanna, sulla on enemmän kokemusta tästä.
No joo, mutta joo, varmasti on noin. Mutta sitten just se, että niin kun, jollakin lailla, kun, no esimerkiksi just kun ne nätyläiset niin kun otti haltuun näitä vanhoja kansanmurteita niin kun imitoimalla niin kun pätkiä sieltä ja sitten ne teki, niin kuin ne pukeutui niin kuin myöskin niin kuin sen hahmon tyylisesti ja muuta, teki semmoiset loppuperformanssit, niin kyllähän ne joutui tekemään ihan valtavasti töitä, että ne ottaa niin kuin sen henkilöhahmon haltuun ja sitten siinä, niin kuin, että siinä tulee kaikki ne piirteet, että siellä niin kuin ne studiossa, kielistudiossa niin kuin kuunteli niin kuin satoja kertoja niitä pätkiä ja hirveän hyviä niistä tuli, mutta sitten kun myöskin pääsi lukemaan heidän niin kuin reflektiivisiä päiväkirjojaan niistä, että miten ne niin kuin yrittää päästä sinne Aini-Marian sieluun ja muuta ja niin miten niin kuin jotenkin, että täytyy pystyä tavoittamaan niin kuin se hänen, nyt mä en osaa edes puhua niillä termein, kun näyttelijät puhuu, mutta siis että niin se oli kauhean kiinnostavaa niin kuin se, että millä tavalla ja sitten se, että siinä niin kuin tosiaan sit matkitaan niin kuin sitä prosodiaa ja kaikkia, niin kuin, että se voi niin kuin, joillakin se onnistui paremmin kuin toisilla ja sitten se, että jos se on niin kuin, sanotaan, että ihan tämä itä-länsimuren raja, että jos oot itämurteiden alueella syntynyt ja yrität kauhean länsimurteisen hahmon ottaa kiinni tai päinvastoin, niin siinä on varmaan, kun se on niin kuin just Harri äsken niin kuin imitoi, niin siinä on kumminkin se sellaisia niin kuin erilaisia sellaisia niin kuin ääne- ja muotopiirteiden niin kuin ulkopuolelle meneviä prosodisia ja muita semmoisia hiuksen hienoja eroja, jotka sitten varsinkin semmoisena yhteen tuotuna, niin kuin, että siellä on ne ääne- ja muotopiirteet, niin kuin erilaiset lyhentymät ja pidentymät ja reduktiot ja muut, jotka niin kuin yhdessä toimii semmoisen tietynlaisen, tai ne tuottaa sitä intonaatiota, tuottaa sitä sellaista niin kuin tyyliä siihen, niin se, että sen kaiken niin kuin jotenkin pystyy hanskaamaan, se on varmaan sama asia kuin yrittää jonglöörinä pitää niin kuin jotain 12 keilaa ilmassa, niin siinä on ehkä niin kuin jonkunlaisesta samanlaisesta niin kuin taiteilusta kyse sitten. Mutta joo, varmaan on just näin, Suomen niin kuin imitoiminen, Suomen eri alueellisten variteettien imitoiminen on varmaan sillä tavalla niin kuin kaiken kaikkiaan vähän helpompaa kuin vaikka sitten erilaisten englannin aksenttien tai muiden jossa.
Ja vinkkinä kuulijoille, että Fred Armisen tälleen sanon, miten kirjoitetaan, niin kannattaa laittaa YouTubeen, niin hänellä on ihan mielettömiä englannin kielen aksenttivideoita, niin kuin spesifisti, että totta kai YouTube on täynnä aksenttivideoita ja parhaimmilla on niitä 10 miljoonaa katselukertaa ja näin, mutta näin. Ja se on vielä tuohon Johannan juttuun kommentoidakseni, näyttelijällähän hyvin usein niin kuin just, että se koko roolihan pitää tuoda siihen kehomuistiin ja lihasmuistiin ja miksei sitten niin kuin äänikin sinne lihasmuistiin. Et itse kun olen tehnyt aksentteja ja katsonut niitä aksenttivideoita, niin olen huomannut, että siellä annetaan paljon vinkkiä siitä, että jos olet siirtymässä johonkin aksenttiin, niin sulla pitää olla se tietty lause tai sana, millä sä pääset siihen. Et esimerkiksi mulla englanniksi, jos mä teen venäjän aksenttia, tämä on nyt suoraan kopioitu yhdestä vinkkivideosta, niin exfoliation, niin kun se vedetään tuonne taakse ja vähän ylös, nyt mulla tuli itse asiaksi suomeksi exfoliation. No, tämähän voi tehdä myös suomeksi, mutta in English it's like, oh it's more hard now, and like you can do the ho, and näin poispäin. Niin toi olisi niin kuin enkuks toi, mutta sitten jos suomeksi lähettäisiin menee sitä Pohjois-Pohjanmaatta, niin ehkä annappa tänne. Se olisi ehkä sellainen. Pitäisikö meidän alkaa nyt puhua vähän omilla murteilla? Pitäisikö lähteä ihan murren matkalle Harrin juhattelemana? Haluatteko te käydä läpi? Mun mielestä olisi ihan hauskaa kuulla. Ja vähän niin kuin opettaa katsojakin, että miten eri paikoissa puhutaan. Voitaisiin vähän kokeilla. Miltä se tuntuu? Ei ole pakko tulla mukaan, mutta haluatko Harri opettaa meille jonkun lauseen, niin me voitaisiin vähän, sä voit vähän kertoa, että
no nyt meni kyllä tosi vaikeaksi, siis tarkoitatko sä, että jokin lause, siis niin kuin kaikilla murteilla tai niin kuin jotakin vai
miten? Vaikka semmoinen stereotyyppinen lause esimerkiksi, että vaikka siellä Pohjois-Pohjanmaassa olisi joku juo kahvia sohovalla ja näin.
Niin, juoan kahvia sohovalla. Lukkiko nää tuonkin ulukua?
Lukiko nää tuonkin ulukua?
Niin, mitä nää meinaat? Lukiko nää tuonkin ulukua?
Niin, sielläkin on toi nää.
Nää pipua talavella.
Pipua päin. Joo, ja mitä niin. Se ero sitten Oulun murteeseen?
No onko se vähän leveämmin? Oulun murretta ja Pohjois-Pohjanmaan murretta.
Niin joo, no se on vähän sekoitus.
Näkkikkönä ja lukkikkönä tuonkin ulukua. Sitten jos puhutaan niistä Kemin ja Tornion seudun murteista, joihin sä viittasit tuossa, niin vanhastaan ne on luettu niihin peräpohjalaisiin murteisiin, ja ne on jo sitä H-aluetta. Mutta mä tiedän kyllä oikein hyvin, että sieltä on kyllä hot nykyään kadonneet, että ei jossakin Kemin yhteydessä sitä enää nykyään käytetä. Että se on hyvin paljon niiden seutujen murre muuttunut niin kuin samaksi kuin tämä Pohjois-Pohjanmaan murre. Tornio on nyt vielä vähän eri asia ja Tervolakin on jo eri asia.
Oi.
Iskävälillä Kenimmaa seutu, niin se alkaa olla kyllä.
Iskävälillä vähän vitsailee, että pruukkaatko nää? Ja tolle.
Niin, pruukaatko niin. Nää, joo, kyllä.
Pruukaatko? Ei ole ruukkaako, vaan pruukkaako. Me praatataan täällä Torniossa näin.
No niin. Joo, no tietysti kaikkialla Länsi-Suomessa tuo Ruotsin vaikutus tietysti on niin kuin suurinta on raataaminen tai raataaminen on tietysti. Sitten kun mennään idemmäksi murteissa, niin sittenhän sitä on vähemmän, mutta toki joka paikassa on meillä sitä, sitä sitten. Niin
kuin mitä sieltä idästä löytyisi joku lentävä lause?
Lentävä lause? No minä en kyllä osaa oikein mitään lentäviä lausetta sanoa, vaan minulla on tuo vaimo on tuolta Kainuusta. Minä olen oppinut tuota Kuhmon murretta sitten puhumaan. Tämä on niin kyllä minulla semmoinen ainainen ristiriita tuon Anopin kanssa, kun minä sille väitän, jotta minä se osaa puhua Kainuuta. Kainuus on, että et sinä osaa, ei tuosta tule mitään. Ja minä sitä jo enää varmasti osaan, vaan siinä on justiinsa tuo sama asia, mitä on Johanna tuossa justissa sanonna, jotta minä kyllä osaan panna sen äänä ja muoto-opilliset piirteet oikeaan paikkaan, mutta se ei kuulosta Kainuulta, kun minä en osaa niitä prosotissia piirteitä ja sitä aksenttia, sitä minä en tietenkään voi osata. En
sitten. Niin. Sulla ei pysy ne kaikki 12 keilaa ilmassa.
Minä luulen, että 6-7, jos pysyy, niin hyvä on sitten. Ei ole riippänä 6-7.
Mutta ei se ole mikään, kun ei pidä minhään.
Joo. Niin, ei sitä natiivia voi huijata. Se on näin, kun katsoo tonttu Tolijanteria, katsottiin pienenä. Siellä oli se Kuopion tonttu, joka et kuule viänäneen, vai mikä se oli siellä. Siellä se puhuu näin kyllä. Mihin sitten lähdetään? Onko Kotkas joku oma dialektiikka? En mä tiedä. Kokkola
onkin vähän ristiriitainen sillä tavalla, koska Kokkola on osaksi ruotsinkielistä seutua. Ja sitten Kokkolan, meillä on tehty yksi gradu itse asiassa melko hiljattain Kokkolan puhekielestä. Ja
kyllä mä kuulen ton ruotsin tossa tai tommonen, joo.
Joo, niin siinä kyllä kävi ilmi, että siis Kokkolan puhekielessä siellä on niitä keskipohjalaisten murteiden piirteitä ja sitten siinä on se Vetelinjoen murrealue, niin niitä piirteitä siellä kuuluu ja sitten välillä myös Etelä-Pohjanmaata. Ja siinä katsottiin siinä gradussa, kun oli haastateltu eri ihmisiä, niin sitten se sukutausta tuntui kovasti sit vaikuttavan siellä. Et Kokkola onkin vähän tuollaista murrosaluetta, jossa on paljon sitä vaihtelua ja varmaan mielenkiintoista olisi tutkia sitten enemmänkin sitä.
Kokkola. Kokkola. Se on niin kuin
niin, Karleby.
Tuommoista vähän tämmöistä ehkä töksähtelevää, jos mä nyt tästä lennosta yritän matkia, niin se on ihan tuossa keskellä ja sitten käytetään molempia leukoja ja tässä ehkä vähän Kokkola.
Jaha. Miten se oli sitten? Sillähän on joku nimi sillä Kokkolan ruotsilla. Onko se teille tuttu? Mä en nyt muista sitä, mutta mikä ihme sillä on joku ihan oma nimityksensä sillä kielimuodolla?
No, joku voi kommentoida sitten myöhemmin. Miten sitten Turkuseen, jos lähdetään? Se on sellainen, mitä yleensä kaikki matkii ja sitten välillä vähän väärin, mutta se on ihan sellainen, että se menee joskus. Kuulostaa ihan virolta, kun joku matkii Turun murretta.
Joo, kyllä. Mulla on yksi harrastus, on kyllä oikein sit, niin matkia sitä lounaismurretta.
Matki.
En
suinkaan
sitä osa, mutta kyllä mä sitä niin kuin hyvin mielelläni niin kuin ruukaan kyllä matkia.
Joo. Mikä se Turus olisi? Onko se ei sul mitään? Miten se menee se? Ei sul mitään?
Ei sul mitään. Ei sul,
niin, ei sul mitään rahaa olisi antaa. Tai
niin.
Menikö toi vähän Tampereeksi sitten? Toi Turku ja Tampere on mun mielestä, kun mä oon niitä joskus leikkinyt, niin hyvä termi sanoa, leikkinyt joskus Turkua ja Tamperetta, mutta niinku, ne menee jotenkin tosi sekaisin mulle, että kun Tampereen jäähalli on niinku täällä ja Tampereen, mutta sitten kun Turku se on vähän ehkä täällä alempaan ja sä tuot sen tänne alempaan ja sitten Tampere on sitten vähän täällä ylempään, miltä kuulostaa?
Siinä on kyllä toi sitten vanhastaan se ero, että siellä Turun seudun murteissa on paljon näitä niin sanottuja loppuheittoja, eli siellä ne sanojen loppuvokaalit jää pois, että se on sellainen selvä ero sinne lounaisrannikolle, että sitten kun ollaan Hämeessä, niin sitten on kyllä vokaalit siellä lopussa on tallella, että Että kyllä siinä semmoinen niin kuin selvä ero on sitten vanhastaan kyllä myöskin. Ja sitten tässä aksentissahan on niin kuin selvä ero, että siellä lounaassa, kun on paljon näitä loppuvokaaleja jää pois, sitten siellä on näitä geminaattoja, niin kuin tässä mainittiin jo Aini-Maria Rauvala, kun hän sanoi, että kahten saavin likkon. Aha, niin että tämmöisiäkään sitten taas niin kuin Tampereen seudun murteessa ole. Että, ja näistä tämmöisistä geminaatioista, eli konsonanttien kahdentumisista ja vokaalien pois jäämisistä, niin siitähän tulee myöskin se semmoinen niin kuin stereotyyppinen sanonta, että kun se Lounais-Suomen murre on lyhyttä, eli se lyhyyden vaikutelmahan tulee juuri siitä, että siellä on tämmöisiä ääneilmiöitä, jotka itse asiassa ovatkin lyhyempiä ne sanat vuodoksi.
Joo, jota sitten vielä se toisaalta sitten taas se, niin kuin, se ylenpalttinen geminoiminen niin kuin, vahvistaa, että etteikä sunkka tiedä, mikä se pääliin on tyyppinen.
Niin, mitä niin, geminoiminen tarkoittaa?
No tarkoittaa sitä, että konsonantti vähintäänkin kahdentuu tai ainakin ei. Osittain kahdentuu, että sen sijaan, että sanotaan, että en sunkaan, niin sanotaankin sunkka.
Niin,
ja,
niin.
Ja tota, se on tota noin niin siis, kun se on yleensä se, se on niin kuin laajempaa se geminaatio Itämurteessa, mutta Turku on tässä, tässä poikkeus, että siellä on niin kuin sitä, sitä itäistyyppistä kuin semmoista vetten ja mittään ja kettään. Sehän on niin kuin tosi yleinen länsimurteisuus, mutta sitten ne on vielä pistänyt vitosen silmää siellä Turussa ja geminoi vielä laajemmin ja lainaa Itämurteesta. Ihan niin kuin niille itsellään jo tarpeeksi muitakin omintakeisia piirteitä murteessaan.
Mitä sitten tullaan?
Oli vähän tämmöistä asutushistoriallista yksinkertaistamista tämä.
Just hyvä. Mitä sitten kun tullaan tänne Helsinkiin, niin mitä kaikki mun iskä sanoi, että niillä on tämä S, stadi S, kun ne puhuu aina tälleen niin kuin nasaalisti. Ja en mä tiedä, mulla on dösät tulos tossa ja niin kuin, ootko tulos klubille tänään. Nyt tulee vähän yli stereotypia, mutta se S on ehkä jo niin stadi S. Niin.
No joo, niin. Nyt tuli Johannan erikoisalaa, että nyt päästetään Johanna sitten vauhtiin. Hei.
Joo, siis mehän ollaan tota, ihan justi kuukausi sitten julkaistu 350-sivuinen kirja tästä aiheesta, stadin syntinen S. Ja tota noin niin, mä yritän nyt sanoa jotain, ettei lähde lapasesta, koska tästä on niin paljon sanottavaa. Joo, siis siinähän on, niinku, ja liittyy itse asiassa aika keskeisesti niinku näyttelijöihin juuri tämä, koska tota, se, että me lähdettiin alun perin miettimään sitä, että minkä ihmeen takia niinku on olemassa niin voimakas ajatus tämmöisestä helsinkiläisestä S:stä, koska siis se on periaatteessa on kyse äänteestä, joka on tota, niin vapaassa vaihtelussa, niin kuin että se eikä meillä ole mitään historiaa, tutkimushistoriaa siitä, että se olisi niin kuin alueellisesti varioiva piirre. Mutta aina kun puhutaan niin kuin jostakin niin kuin, normista poikkeavasta S:stä suhteessa johonkin alueeseen, se on aina pääkaupunkiseutu tai Helsinki. Puhutaan joskus espoolais-S:stäkin näin. Ja tota, sitten vuosien varrella tässä on sen jälkeen, kun olin tutkinut H:ta niin kuin joka suunnasta, niin sitten siirryin S:ään vahingossa seuraavaksi. Ei ollut tarkoitus, mutta tehtiin 2009 kesällä kerättiin tuolla tiedekeskus Heurekassa tällaista, siellä semmoinen koeasetelma, jossa soitettiin ihmisille niin kuin 12 ääninäytettä, jotka oli semmoisia lauseen mittaisia näytteitä. Ja tuota, ne oli kaikki, heille ei kerrottu mitään, että mistä puhuja on, ja pyydettiin vaan niin kuin, sanomaan, että missä tällaista puhetta voi kuulla tai ketkä puhuvat näin. Ja tuota, siellä oli meillä oli vaikka kuinka monta muutakin kieleilmiötä kuin tämä etinen S, josta haluttiin niin kuin ihmisten niin kuin sitten vapaasti puhuvan. Haluttiin tietää esimerkiksi, miten reagoidaan niin kuin lausuman loppuiseen nousevan intonaatio, jos se on niin kuin vanha nainen tai nuori nainen, joka sen tuottaa. Tai,
no pakko sanoa tähän väliin, siis toi ennen kuin menee pois, niin toi, kun on tota nuoria näyttelijöitä TV-sarjoissa ja sitten ne puhuu aina näin, että se lause, niin kuin, että jos sä kysyy vaikka, että miksi sun pitää olla aina tollanen, ja tämä on nyt hyvin karakterisoitu, mutta niin kuin, ai että kun se ärsyttää, kun mä katson sarjaa, että miksi kukaan ei huomauttanut siitä, että ei kukaan niin kuin, apua, se on niin yleinen juttu, että kun jännittää, niin sitten sanotaan vaikka, että tota, mä en tuu bileisiin huomenna.
Joo.
Sä olet mun mielestä, sä et ole enää mun poikaystävä.
Joo, ja kiinnostavaa on sen, että jos sen tuottaa niin kun, joku muu kuin nuori nainen, esimerkiksi eläkeläisrouva, niin siihen ei kiinnitetä edes huomiota ollenkaan samalla tavalla. Se on jännä juttu ja se oli sen tutkimusasetelman tulos. Mutta se mikä niin kun nyt kun puhutaan tästä, että miten pääkaupunkiseudun stereotypia, mitä siihen liittyy, niin just tämä tällainen ässä, nimenomaan erityisesti se etinen ässä, tosi jännä juttu oli siinä, että kun soitettiin ihmisille niin kuin eri näytteitä, eli kuulin niin kuin 12 näytettä ja meillä oli vain yksi näyte, jonka tarkoitus oli saada niin kuin ihmiset, me toivottiin siis, että ihmiset puhuisi niin kuin sellaisesta niin kuin sosiokulttuurisista asioista liittyen ässään. Se oli se koko juttu, että me halutaan niin kuin tällä tavalla ihmisten niin kuin pohtivan sitä, mitä ne kuulee ja tuottavan niin kuin mielikuviaan siitä ilmiöstä toivoin, että kiinnittäisi huomiota samaan, mitä tutkijat ajattelivat, että mihin ihmiset kiinnittäisi huomiota. Yllättävää oli se, että S kommentoitiin kaikkiaan 6 näytteestä, vaikka ainoastaan se yksi näyte piti sisällään sellaisia niin kuin erityisen etisiä, stereotyyppisen helsinkiläisiä ässiä. Ja tämä herätti sitten kiinnostuksen niin kuin kaivaa syvemmältä, että on oikeastaan niin kuin jo niin, että helsinkiläinen ässä on jo muodostunut sellaiseksi käsitteeksi ihmisille, ettei silloin enää edes mitään väliä, miltä se kuulostaa se ässä, kunhan vaan se puhuja, jos se muuten kuulostaa helsinkiläiseltä, niin sen ässä kuullaan myös helsinkiläisenä. Eikä se välttämättä edes ollut mitenkään sillä, että jos sen olisi tuottanut joku muu puhuen jotain muuta varieteettia, niin kukaan ei olisi koskaan kiinnittänyt huomiota siihen ässään mitenkään. Mutta sitten kun siellä on tällaista niin kun takaa tai just tämmöistä nasaalista takasta puhetapaa ja sitten semmoista niin kun, ehkä niin kun tiettyjä muita ääneen ja muuta piirteitä myös, vaikka sanotaan kipeä eikä kipeä tai saatikka kipiä tai jotain muuta. Mutta se tulee niin kun semmoisesta yhteispelistä. Ja sitten me ollaan yksi ihan niin kun sillai valaiseva artikkeli varmaan tältä kannalta on, mikä tehtiin itse asiassa Harrin juhlakirjaan.
Kyllä Harri on nyt ylistetty täällä tänään.
Oululaisten kollegoiden kanssa, niin me pistettiin, niin kuin Oulun kollegat pisti Oulussa satunnaiset ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat. Ja minä olin kerännyt aineistoa siellä Heurekassa, jossa pyydettiin niin kuin satunnaisia ihmisiä matkimaan tyypillistä helsinkiläistä puhetapaa. Ja ihmiset siellä Heurekassa niin kuin 45 ihmisestä 40 kieltäytyi imitoimasta. En osaa, mutta sitten ne alkoi kauhean niin kuin reippaasti kuvailla sitä, että se ei mennyt hukkaan, koska sieltä tuli paljon sellaista, jotta he pääsivät niin kuin irti siitä imitointipyynnöstä, niin ne rupesi tuottamaan vaan sellaista metakuvausta siitä, että miltä se kuulostaa. Mutta sitten oli paljon niitä oululaisia, jotka tosiaan sitten niin kuin tuotti sitä, ja me ollaan kirjoitettu siitä siis tämä yksi artikkeli, jossa kuvataan sitä, että millä tavalla sitä niin kuin ideaa helsinkiläisyydestä ja sitä stereotypiaa sitten niin kuin rakennetaan. Ja just nämä, mitä äsken tuossa niin kuin omassa imitaatiossa tuotit, on just niitä tyypillisiä, eli näin se semmoiset niin kuin tietyt elementit, ja siis se, että niin kuin ne tuotetaan yhdessä, että no ei välttämättä tarvii. Niin, no esimerkiksi just se stadilainen ässä, niin se niin kuin sillä tavalla voi sanoa, että se on kuulijan korvassa, että jos se niin kuin hyvin monenlainen ässä voidaan kuulla helsinkiläisenä tai sitten sellainen ikään kuin stereotyyppinen helsinkiläinen ässä, joka niin jossain kontekstissa sellainen ässä on mahdollista tuottaa ilman, että se mitenkään sijoittaa niin kuin sitä mielikuvaa Helsinkiin, mutta sitten, no niin, se on kysymys on siitä, että mitä. Mullakinhan on tosi etinen ässä, mutta en usko, että olet pistänyt mua stadilaisen kategoriaan sillä tavalla ainakaan siinä merkityksessä. Niin, koska olen tämmöinen niin kuin akateemisena asiantuntijana tässä nyt esiinnyn, enkä minä pissiksenä, joka vetää purkkaa ja pissiiminen sattuu siideripäissään.
Oi, kyllä. Joo, näinhän se on, koska kyllähän silleen, että no, jos mietitään tätä ensivaikutelmaa, niin kuin sä sanoit, että sä niin kuin oot kans Lapista juuria, niin kyllä heti tuli semmoinen, että okei, no, että no, kyllä sä osaat sit puhua ihan lempeästi ja
Kyllä me osaan puhua sitten sitä pohjostakin ja sitten kun me on siellä, niin kyllä me puhun niin kuin sillä lailla sitten.
Näin se on ja se on ihan hurjaa, miten niin kuin ollaan muuten kohta lopettamassa tässä, kun tulee niin pitkä jakso, että kuka tota jaksaa edes kuulla, ellei murrenörtit. Ei, ihan sika hyvää matskua ollut, mutta otetaan vielä tähän loppuun niin pientä jutustelua tästä. Nimittäin just se, että kun mä olin just mun stadilaisen kaverin kanssa bileissä yksi kerta, ja mun taksikuljettaja iskä on tullut hakemaan meidät. Niin sit kun me just juteltiin tästä murteesta, että miten mä niinku kotona puhun sit sitä murretta, mikä niillä on. Ja sit kun me mentiin sinne autoon, niin mä olin kuulemma niinku instantly puhumaan sillä niinku murteella, ja mä en edes tajunnut sitä silleen. Ei, tässä on niinku, mä en olisi itse niinku huomannut sitä, kun en mä tehnyt korostetusti mitään. Mutta niinku iskan kanssa se niinku puheen paikka vaan vaihtui sitten suussa. Joo. Minkälaisia tälleen niin kuin loppuun, niin minkälaisia terveisiä te antaisitte kuulijoille ja vinkkejä siitä, että jos nyt jollakin syttyy sydämessä palo opiskella murteita tai päästä kenties näyttelijöille niin kuin murreopettajaksi, niin millainen niin kuin opiskelijareitti sitten voisi olla sellaiselle? Miten päästä opiskelemaan murteita ja päästä murreasiantuntijaksi ja tuoda murteiden ilosanomaa ja korjata kaikki vääryys murrekentällä Suomessa.
Joo, eiköhän tuo aika selvä resepti. Sitten pitää pyrkiä yliopistoon opiskelemaan suomen kieltä. Tämä on hakukohteena meillä 7 suomenkielisessä yliopistossa ja olla hereillä sitten murrekurssilla. Kaikkien opetusohjelmahan kuuluu jonkinlainen kielellisen variaation kurssi ja sitten valmistua aikanaan maisteriksi ja kirjoittaa tietysti se pro-gradu-työ sitten murteen tutkimuksen alalta, ihan niin kuin Johanna ja minä olemme tehneet. Ja sen jälkeen sitten pitää aloittaa se väitöskirjatyö ja sitten väitellä murteen tutkimuksen alalta tohtoriksi ja sen jälkeen hakeutua tämmöisiin podcasteihin ja teatterin apulaiseksi ja kirjoittaa tietysti yleistajuisia juttuja joka puolella, suostua kaikkiin esiintymispyyntöihin, joita kentältä tulee, mutta aika usein erilaisiin tilaisuuksiin mennä puhumaan murteista. Itsekin olen puhunut vaikka missä viimeksi Oulun seudun eläkeläisille Oulun murteista. Näitä tulee, sitten pitää vain tulla julkiseksi murreasioita. Vai mitä, Johanna, onko sinä toinen?
No joo, ei kyllä se varmaan kysymyshän on just aina siitä, että millä tavalla sitten ne kieliasiantuntijat löydetään. Ja me ollaan varmaan Harrin kanssa niin kuin molemmat jotenkin niin kuin jouduttu siihen kierteeseen, että kun on kysyttävää, siis murteethan kiinnostaa aivan valtavasti ihmisiä, kiinnostaa mediaa ja näin, koska ne kiinnostaa ihmisiä, sitä syntyy semmoinen, ja sitten median toimintatapa on myös se, että aina otetaan samoihin asiantuntijoihin yhteyttä ja näin. Mutta joo, siis on tullut oltua ties vaikka missä, ja muun muassa murteen puhuna SM-kisoissa tuomarina joskus vuonna 2004 tai jotain.
Mitä toi on?
Sinäkin olet ollut.
Kerran.
Joo, mäkin olen ollut kerran. Siis se oli, tämä järjestettiin Merikarvialla ja semmoinen yksityiskohta on mainittava, kun tuossa sen väittämän tueksi, että murteet kiinnostaa ihmisiä, niin yksi niin kuin evidenssi siitä on kyllä se, että sato aivan saavista kaatamalla vettä. Ja oltiin ulkoilmassa semmoisessa amfiteatterissa. Ja sitä vettä satoi niin hirveästi, että meilläkin siinä ei ollut katosta muuta kuin esiintyjien päällä. Ja siellä yleisössä niin oli pakko turvautua sadetakkeihin ja muihin, mutta siis mulla siinä tuomarina, kun oli ne kaikki paperit ja muut, vaikka meillä oli niin kuin muoveja ja muuta ja mullakin semmoinen sadeviitta. Mulla oli niin liimaantuneet toisensa ne paperit ja siis aivan siis yltäpäältä märkeltiin kaikki. Siellä oli 750 ihmistä istui siellä yleisössä siinä hirviässä vesisatteessa niin kuin kuuntelemassa niitä murre-esityksiä, jonka muuten voitti en muista nimeä, mutta se oli meän kielen. Se oli itse asiassa niin kuin ruotsin. Mikäköhän se oli se tarkka murreta siinä? Surströmmingistä se kuitenkin puhuu. No niin, tämä oli tämmöinen pieni kuriositeetti. Mutta siis ihmisiä todella se kiinnostaa. Ja jos, niin, ehkä se on varmaan näin. Tämä on myöskin itse on niin kuin myös tiedeviestinä alueelle tullut sorkittua, niin kuin opetus- ja koulutusmielessäkin. Niin se on vähän kyllä niin, että vaikka akateeminen maailma, jos nyt niin kuin akateemista uraa haluaa tehdä, niin siinä niin kuin, jos haluaa olla oikein laskelmoiva, niin tekee pelkästään tieteellisiä kovia julkaisuja kansainvälisiin lehtiin. Mutta mä en ole itse halunnut enkä pystynyt olemaan koskaan niin laskelmoiva, vaan olen halunnut niin kuin myöskin, niin kuin, mistä oppii aina uutta, kun puhuu niin kuin tieteen ulkopuolella asioista ja kohtaa ihmisiä. Siinä oppii paljon uutta Ja esimerkiksi kysymykset, mitä vaikka media lähestyy kysymyksinä ja muuta, niin niistä tulee aina esimerkiksi tähän S-sään liittyen tullut todella mielenkiintoisia ja jännittäviä näkökulmia, jotka on sitten loppujen lopuksi itse asiassa johtaneet jopa tieteiden väliseen yhteistyöhön jonkun kanssa, joka on tullut samaan studioon pyydetyksi siitä aiheesta puhumaan, että niin kuin jopa se saattanut tuottaa niin kuin uudenlaisia lähestymistapoja itselle ja taas tuottaa tiedettä uudesta kulmasta, mutta tosiaan se, että jotta pääsisi sitten, tulisi pyydetyksi tieteen ulkopuolella asiantuntijatehtäviin, niin se ihminen täytyy löytää. Ja siihen niin kun on jonkunlaisia kanavia nykyään kehitteilläkin, on tämmöisiä kuka-palveluita ja muita, mutta käytännössä se tie on, niin kun, jos niin kun nyt kuka tahansa, joka miettii, että mitä se lähtisi opiskelemaan, niin siitä on vielä jonkin verran ehkä matkaa sinne, mutta kyllä tietyllä lailla niin kun kaikissa meissä asuu jonkunlainen kieliasiantuntija. Tämä koko kieliyhteisö ollaan tietyllä lailla asiantuntijoita. Että sit se, että jos niin kun haluaa tehdä jonkun elokuvan tai muuta, niin jos ei ketään kieliasiantuntija saa kiinni tai muuta, niin ainakin kannattaa vaivata sitten jotakin paikallista, joka on tämmöinen niin kun maallikkoasiantuntija niin kun vähintään. Mutta tietenkin sellaisia niin kun moniulotteisia näkökulmia liittyen siihen, että miten vaikka joku rooli kannattaa rakentaa, mitä kannattaa väistää ja miten ja siinä on ehkä sitten sellaista, mistä kyllä sit asiantuntijatiedosta on oikeasti hyötyä. Mutta joo, ehkä se on, ehkä voi olla helpompia tapoja tämä niinku julkkiksisuus tässä nyt on joka tapauksessa aika kyseenalaista tai sanotaanko rajallista, mutta ehkä sitä uraa ei kannata tavoitella niin kuin erityinen julkisuus mielessä, tai mistä minä tiedän. Tässä voidaan olla paljon innovatiivisempia kuin osaan ajatella.
Vautsi. Sitten vielä ihan lopuksi, niin heittäkääpä kirjavinkkiä, että mitä kirjallisuutta tai niitä väitöskirjoja voisi lähteä lukemaan, jos murteet kiinnostaa. Löytyykö sunkin väitöskirja ihan netistä vai pitääkö se mennä yliopistolle lukemaan?
Meidän kummankaan väitöskirja ei taida olla verkosta vapaasti luettavissa. Ei tietenkään ole pakko aloittaa ihan väitöskirjasta.
Mä menen suoraan väitöskirjoihin. Mä oon aina ajatellut tätä. Joo, tää on just se juttu. Joo, mä aina.
Joo, mä ajattelin, kun Harrihan oli mun vastaväittäjänä, mä ajattelin, että mä sinne yhteen vitoslukuun pilotan poolireseptin vaan kattoakseni, lukeeko Harrikaan tätä, kun tää menee niin syvyyksiin, mutta oli se lukenut. Mutta
siellä ollut poolireseptiä.
Ei ollut poolireseptiä. Joo, hetkinen, kyllähän niitä on niinku erilaista tuotantoa on tietysti niinku vapaana saatavilla. No yksi aika hyvä on se Harrin 60-vuotispäivän juhlakirja, se Niin mahdottomasti nämä tekkit. Siellä on mun mielestä siellä on aika monta tieteellistä artikkelia, jotka käsittelee murteita ja näin. Tuleeko Harri sulle mieleen muita hyviä? Se on ainakin yksi semmoinen.
No mä voisin nyt sitten vastaavasti suositella sitä sun Study S-kirjaa, tästä Stadin syntinen S, joka on nyt ihan justiinsa tullut, että siinä on niin kuin hirveän mielenkiintoisia tämmöisiä vähän uudemmanlaisia näkökulmia murteeseen ja puhuttuun kieleen kuin mitä on semmoinen, että ihmiset yleensä ajattelee, koska siinä on mukana tämä mentaalinen puoli ja se ihmisten käsityspuoli. Ja siinä on vähän sitä tieteiden välisyyttä myöskin, johonka Johanna viittasi tuossa, että noilla nyt vaikka voisi aloittaakin. Jos ajatellaan tämmöistä tieteellistä murrekirjallisuutta, jota Suomessa on tosi paljon, niin se suurimmaksi ei ole verkossa. Että vasta nämä uudet väitöskirjat nyt sitten on ja uudet opinnäytteet, jotka sitten kyllä löytyy sieltä. Mutta hei Johanna, sen booliresepti mä otan kyllä muuten vastaan, että voitko lähettää sen mulle tässä muuten.
Joo, pitää vaan löytää ensin booliresepti. Hei, yksi verkossa oleva mielenkiintoinen väitöskirja tulee mieleen on Heini Lehtosen Tyylitellen. Hän on tutkinut siis monietnisiä nuoria Itä-Helsingissä ja siinä on siis suomalaisia ja muista syntyperäisiä olevia ihmisiä, jotka siis niin kuin tekemistä toistensa kanssa. Sitä suosittelen kyllä. Se löytyy ihan, jos pistät Heini Lehtonen 2015 Tyylitellen, niin se löytyy. Et näitä on, joo, ja kiitos vaan Harri Harri, suosituksesta. Sen verran mun täytyy vielä sanoa, ja voi jättää sen sulle Rosanna sieltä kirjasta luettavaksi. Sehän on siis niin kuin kirjastosta lainattu, se taitaa olla sähköinen versiokin jonkun 14 euron takana. Mutta siis se, että minkä takia meillä on tällainen niin iso numero tullut S:stä, niin johtuu siitä, että nimenomaan ruotsinkieliset näyttelijät, jotka niin kuin suomalaisessa teatterissa, kun se perustettiin silloin kansallisuusaatteen nousun aikaan, niin he performoi suomeksi, mutta käyttivät liian ruotsalaista ässää, ja kaikki oikeastaan palautuu sylttytehtaalla sinne. Mutta siinähän on kysymys niin paljon muusta kuin kielestä, siitä, miten Helsinki asettuu vastakkain talonpoikaiskulttuuria vasten, siis kaikilla tavalla, ja se kieli on siinä vaan semmoinen pinta. Mutta siitä helsinkiläisestä ässästähän ja helsinkiläisten huonosta kielikorvasta heitä moitettiin siis jo yli 100 vuotta sitten. Et se on vaan sitten elänyt, ja sitten on pitkä matka sitten iskelmätähtien kautta niin kuin nailonbiitteihin ja white trash
tyyliin
ja kaikkeen muuhun, homoässät ja muut tulee siihen samaan tarinaan mukaan. Mutta kannustan lukemaan Stadin syntisen S:n, koska se kertoo tosi paljon siitä, mistä kaikesta muustakin kielessä on kyse kuin vaan kielestä.
Juuri näin. Huhhuh, onpas vapautunut olo. Kyllä, voidaan olla samaa mieltä varmaan siitä, että terveiset Suomen teattereille ja elokuvatuottajille ja kaikille näyttelijöille. No, jos näyttelijöille sen verran, että olkaa itse aktiivisia, kuunnelkaa niitä videoklippejä tai soittakaa sille kaverin mummolle asiantuntijaroolia, jos ei ole kuule laitettu teidän produktioon sitten muuta asiantuntijaa. Olkaa vähän kiinnostuneita siitä teidän roolinne kielestä ja olkaa itse aktiivisia, mutta tuottajille haluaisin sanoa sen verran, että palkatkaa nyt hyvät tuottajat näitä älykkäitä ihmisiä. Palkatkaa Johannaa, palkatkaa Harria, palkatkaa niitä, jotka on vasta valmistuneita, koska niinku ihan älyttömän paljon niinku pintoja ja tasoja tulisi lisää kyllä teattereihin ja taiteeseen. Vai mitä?
Kyllä.
Näin on.
Kiitos teille. Tämä oli tosi hyvä jakso. Minä olin Rosanna Liuski ja tämä oli Kaikki teatterista -podcast. Se on sitten ei muuta kuin seuraavaan jaksoon. Heippa!